Estiden, quad prezenti in atmi fit abba dabidu, fit am sir, tramendra spiritu santu, amen.
Walet se kollox dawle mahnu ħedġet l-abba l-spiritu tijek, biex da kollu li ħana namnu f'din il-kamra, jkun ta' glori li l-eku ta' ġita l-popri tana. Mistiren, t-fisnujti t-għaddis ismek, tiġi saltnatek, jkun li t-tint kif s-samek dan flert.
Għabżu da kollu metina l-una f'na dobietna, bħamana f'u maħti għalina, daħan iċu t-ġri biza li s-sam id-deni.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimnija, mel-ejmijak, mbirkin t-fosti nisam, mbirk il-frotta l-ġuftijak ġisu.
Għaddi s-samarija, ma l-għatla pa' jimetin bini, s-saf s-sieta ma' tana.
Glori l-missir li l-ibenu l-spiritu santu.
Kif kem bidu s-sadi għadin ta' diam. Sir tal-element l-spiritu santu. Nġuwa minuti, jek hemm xi korrazzjonijiet, jidher li m'hemmx. Grazzi, minuti qed jiġu konfermati. Jiġu għal domandi parlamentari nsejħlilek kont vejt Delija, jekk jogħġbuh, tagħmel domanda 33,066 lill-Prim Ministru.
Grazzi, Sur President. Ħanagħmel id-domanda numru 33,066 lill-Onorevoli Prim Ministru illi it-tielet darba dilġi ma jiddispjaċini ngħid li ovvjament ikollu l-impenji tiegħu, ma nixtiequ li jkunu meta jkun hawn domandi diretti għalih, ħalli nkunu nistgħu mbagħad fil-domandi supplamentari nsaqsu lilu għax nimmaġina li l-onorabbli kollegi ma jkunux pożizzjoni li jieħdu dawk id-domandi.
Kif taf hemm meta jingħata domanda l-Prim Ministru mill-Offiċċju tal-Prim Ministru hija l-kostituti tagħha. Però ovvjament għamilt l-osservazzjoni tiegħek. Insejħ issa l-Segretarju Parlamentari Novi Andiellu.
Su President, nsellem il-kulħat war nofsan il-tajjeb kif jak fil-kollega fil-fat din il-ġimgħa stess naħseb irrispondejna xi 20 rispost tal-mistoqsijiet parlamentari tiegħu mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Mela biex inwieġeb il-domanda parlamentari li jagħmel.
Hekk jogħġbok m'hemmx paroli, alright, għax issa l-paroli mhux se nittoleraha. Mhux se nittoleraha l-paroli. Qed ngħidlek mhux se nittoleraha. Grazzi. Orajt, jekk taħsibek ta' metto la, għani la għarġi l-barra. Segretarju parlamentari, kompli per risposta. Għanna proċeduri għaw. Proċeduri ma ta' melom xint. Segretarju parlamentari, kjoġbok. Risposta.
Grazzi, Sur President, ma nafx għal-fejdin l-animozita kolla minnaħa l-oħra tal-kamra.
Għanni veri Robert Kutajer. Jekk mus saħdiħu, għani la għarġi l-barra. Mux għin sednik, għani la għarġi l-barra għasajjer. Kif mhux hekk? Ma li jaqaf? Nit tixabba f'ħadd hawnhekk. Ma li jaqaf? Hemm il-proċeduri. Hemm il-proċeduri imxu magħhom. Ejn il-point of order.
Speaker, point of order, ovvjament inti għandek il-mikrofonina ma kellix. Il-punt tiegħi, Mr. Speaker, kien wieħed sempliċi. Beda mill-bieraħ jiena stennejt li inti bħala sede tiddefendi l-interess tal-Kamra li fil-ħamsa u nofs m'għandix immorru d-dar.
Grazzi, qiegħed out of order. Qiegħed out of order. Ġa rispondejt dak il-bieraħ. Ek jol, segretarju parlamentari, risposta. Mi sa' n-tolla rektar diskors fil-vojt. Fil-vojt, ta? Ek jol, bok. Risposta.
Grazzi, Sur President. It-weġiba jadin n-sab informat li s-sir verifika għal blacklisting skont regolamenti dwar l-akwist publiku. Grazzi.
Domanda supplementari, n-vida bina, n-normi kakija.
Grazzi ħafna, Sur President. Segretarju parlamentari, din il-ġimgħa tkellimtu dwar lif għal dawk il-ġenituri Maltin illi jkunu għamlu surrogacy barra minn xtutna u mbagħad ovvjament jiġu lura f'pajjiżna. Issa segwejt x'intqal, segwejt id-diskors tiegħek u segwejt ukoll x'intqal fuq pjattaformi varji, però xtaqt nisma' iktar minn għandek x'kien il-feedback għaliex dan huwa suġġett delikatu huwa suġġett sensittiv u jkoll nisqar li huwa suġġett li fuq livell nazzjonali ma nħoss li għadha skattat diskussjoni matura kif forsi wieħed jistenna fuq suġġett li huwa sensittiv u li qajjem ċerta emozzjonijiet, però xtaqt li nisma' minn aħħar tiegħek x'kien il-feedback illi jingħata wara li ħabbartu illi ħajkun qed jingħata dan il-lif il-dawn il-ġenituri.
Segretarju Parlamentari Andellu.
Grazzi l-Onorevoli Naomi Kakija Iva dan l-avviż legali issa ġie pubblikat fil-gazzetta tal-Gvern u ġiet intavolata wkoll fuq il-mejda tal-Kamra. Din hija deċiżjoni konxja li ħadna, Sur President, meta ġejna rinfaċċati b'sitwazzjoni ta' ħaddiema Maltin, ta' koppji Maltin, tat-tfal tagħna Maltin illi dawn il-kopp jiġu ġewwa pajjiżna b'tarbija li hija bioloġikament tagħhom u l-istat kien qed jgħidilhom minn tix intitolat għall-anqas ġurnata waħda lif. U allura iva, Sur President, ma stajniex nibqgħu ma nagħmlu xejn rinfaċċjati b'din is-sitwazzjoni u jien ma stajx ngħidilhom bħala l-politiku responsabbli mid-drittijiet tal-ħaddiema u li navvanza bħajjiżna f'pajjiżna l-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata, ma stajx ngħidilhom illi għax il-liġi titkellem fuq lif tal-maternità għal dik l-om li twelled bioloġikament. Allora intom m'intomx intitolati lanqas għal ġurnata li fissejna nifhem illi jista' jkun hawn xi forzi konservattivi illi din id-deċiżjoni li ħadna ma tinżilhomx tajjeb, imma aħna ġejna fdati, Sur President, biex fejn bżonn inbidlu l-liġi għax ma stajniex nippermettu illi nħallu kopja Maltin b'tarbija Maltija dawn huma tfal tagħna, Sur President, u nċaħduhom minn ħin mal-ġenituri magħhom ħin tant prezzjuż fil-lewel ġranet ta' twelit ta' tarbija.
Grazie. Mobil Edenderija, domanda supplementari.
Grazie, kollega. Għan kompli fuq l-istess linja ta' mistoqsijiet illi il-pern tagħhom u dwar il-regolamenti dwar l-akwist pubbliku. Kemm f'dak li konna tinsejħu u nistaqsu dwar xogħlijiet fil-housing, imma l-istess domandi japplikaw għal-public procurement in ġenerali. Tista' it-tina, qed ngħid lilek ovvjament għax inti jew kollega u b'rispett. Dan il-blacklisting li suppost qed isir skont il-liġi u skont ir-regolamenti. Fir-realtà min qed jagħmlu? Min qed jidħol biex jinvestiga il-kumpaniji illi mhuwiex postom li jibqgħu jagħmlu l-offerti, mhuwiex postom li jippreżentaw ir-rwieqhom biex jagħtuna servizz jew prodott jew concession b'xi mod jew ieħor qed nieħdu ħsieb. Mhux talli jipparteċipaw, talli jipparteċipaw biskapitu għal ħadd ieħor. Tista' tagħtina effettivament min qed jagħmlu dal-eżerċizzju? Min ħajtina l-komfort u s-serħan tal-moħħ?
Sur President, jiena nista' nserraħ ras il-kollega illi kull mistoqsija li jagħmel li għandha x'taqsam mad-dekasteru tal-akkomodazzjoni li jissellhom il-ġurnata jien politikament responsabbli minnu kif jafu kif taf inti stess kollega li x'qed ngħidlek il-ġimgħa l-oħra ħseb irrispondej 20 mistoqsija parlamentari tiegħek u tal-kollegi kollha tiegħek jien m'għandi l-ebda difikultà, Sur President, u ħanku qed nirrispondi kull mistoqsija illi titħolli però affarijiet tekniċi. Però affarijiet tekniċi hekk, Sur President, nitlob il-kollega tiegħi jagħmel il-mistoqsija bil-miktub u ntieħi tweġiba kollha neċessarja m'għandi l-ebda difikultà.
Grazie ħafna, Sur President. Kollega, forsi saqtek tispjega ftit ħin ix-xogħol, rendi kont tax-xogħol li qed isir fit-tisbieħ u t-titjib ta' żoni ta' akkomodazzjoni soċjali madwar il-pajjiż. Forsi anki tkun tista' titkellem dwar id-distrett li jiena nikkontesta wkoll fl-ewwel distrett u forsi tista' tagħti rendi kont ta' kemm ħajbbenefikaw in-nies u x'kwalità ta' ħajja hemm ħajkun qed jibbenefikaw minn dan l-investiment.
Grazie l-onorevoli Davina Sammut Hili. Sur President, għal dawn l-aħħar snin il-Gvern ta' kull sena kien qed jalloka miljuni ta' euro fondi biex propju żoni ta' akkomodazzjoni soċjali jiġu riabilitati. Ħanejt hekk, dawn huma viżibbli f'pajjiżna llum il-ġurnata tgħaddi minn irħula u tarhom tara x-xogħol li qed isir fuqhom. U propju jiena nemmen flimkien mas-sħabi ta' din il-kamra li m'għandux ikun hemm differenza la minn int u laqqas il-lokalità. U allura ħassejna illi dan il-pjan, dan il-proġetti għandna anzi namplifikawhom u kien propju il-ftit tal-ġranet ilu ħabbart investiment ta' 7 miljon euro fit-13 lokalità f'Malta u għawdex illi minnom ser igawdu aktar minn 720 familja. Ix-xogħol li ser isir huwa fiż-Żejtun, ħalaxa, Santa Lucia, l-Gżira, il-Karkara, ir-Rabat Għawdex wieħed mill-akbar proġetti ħattart ħalluqa fil-waqt illi diġà għaddejjin proġetti ta' tisbieħ fil-Marsa fraħal ġdid, Marsa Skala, Taxbix u l-Mosta. Dan jinkludi dan il-permetti l-inwieġeb għax dan huwa punt importanti su President, dawn jinkludi il-restawr tal-faċċati, finishes, l-entraturi tal-blokok, xogħol fuq in-naħa ta' ġewwa, fuq it-turġien, per eżempju, u l-blokka in ġenerali, fiż-Żejtun, per eżempju, su President, fħal tmiem, jiġifieri fejn għandek hemmhekk aktar minn 100 familja, ħajkun hemm l-akbar investiment, kważi ta' miljun euro. U hija nifhmu, sur President, illi dawn għal dawk il-familji li trabbew hemm ma jfissrux biss id-dar residenzjali tagħhom. Imma daw trabbew flimkien, għexu flimkien, labu flimkien f'dik iż-żona, marru l-iskola flimkien, raw il-xulxin jikbru u anke uħud minnhom jitilqu minn hemm. U allura għalihom hemmhekk, sur President, mhux ġast biss residenza imma hija parti minn ħajjithom. F'ħalaxa wkoll ser isir investiment ta' aktar minn 600,000 euro li minnu ħajgawdu 55 familja fost l-oħrajn u allura dan huwa l-impenn tal-Gvern sur President li nibqgħu noħolqu ambjent diċenti f'kull lokalità f'pajjiżna, f'kull post sija jekk inti tgħix f'żoni li ma jaqgħux taħt f'żoni ta' akkomodazzjoni soċjali u anke f'żoni oħrajn. Grazzi.
Idendelija, domanda supplementari.
Grazzi onorevoli, biex inkun ċar għax l-ewwel kont of Mike, jiena bl-ebda mod ma insinwajt li inti ma weġibx id-domandi illi għamilt, illi vera uħud minnhom kienu pjuttost tekniċi. Però hekk jitlob in-natura ta' dan id-dipartiment. Waħda mid-domandi effettivament li saret marbuta ma' 33,067 illi probabbilment qed quddiemek ukoll għax għadhom kif waslu għomli. Jiena tlabt numru. Fej staqsejt kemm kien hemm lifts out of order, out of service fil-housing estates fl-aħħar tliet snin u għalli ma' raġunijiet. It-tweġiba li ngħatat jiena naħseb illi hija biżball għax hija l-istess tweġiba li ngħatat imbagħad fid-domanda numru 33,068 verbatim illi fil-kuntest ta' dik id-domanda tagħmel sens dik it-tweġiba 33,068. Imma fil-kuntest ta' domanda 33,067, 33,067, ma tagħmilx sens għax qed nitlob numru. Kemm kien hemm lifts out of service fil-housing estates fl-aħħar tliet snin. It-tweġiba relatata mal-maintenance jekkux fuq tliet snin, fuq 5 snin, mit 25 fil-qudiem u lura, dik tapplika d-domanda ta' wara. U allura narġa' bum il-tan saqsi, jekk għandniex jekk nistgħux inkunu nafu n-numru tal-lifts li kienu out of service fil-housing estates fl-aħħar tliet snin jekk iġba.
Segretar parlamentari Jandellu.
Grazzi, Sur President, grazzi lill-onorevoli Delija fejn ħankun qiegħed inġib informazzjoni oltre minn dik illi prof dejna, però jiena, Sur President, on record, din il-ġimgħa stess waqt dibattitu mal-kollega tiegħi li huwa x-xedow ta' dan id-dekasteru Ivan Bartolo, għamilta ċara sew hekk mhux qed nitkellem fuq procurement, qed nitkellem fuq servizz. Illi bħala l-politiku responsabbli minn dan is-settur minix se nittollera l-ebda kontrattur illi jingħata xogħol mal-housing authority illi b'xi mod ikun hemm lift bil-ħsara ġala darba jkollu maintenance agreement. Illi ikun hemm lift bil-ħsara u jieħu żmien aktar minn dak raġonevoli biex jissewwa għaliex jien minix se nippermetti l-inies ikunu maqfulin ġodjarhom a skapitu ta' xi ħadd illi ma jxammarx il-kmiem u qed nibgħat messaġġ ċar ħafna u hekk Sur President u lanqas ħanippermetti illi jinbeda x-xogħol u għall-ebda raġuni speċifika dan jitħalla hemm jew isir bil-pezzi bokkun. Jiġifieri dik kont ċar mhux qed ngħidha issa qed ta' on record din il-ġimgħa stess jew fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet, però inseguitu ta' dak li saqsa il-kollega tiegħi m'għandi l-ebda diffikultà illi nipprovdi ċifri ulterjuri. Grazzi.
Hawnhekk hekk hija domanda supplementari.
Grazzi ħafna, Sur Speaker, Segretarju Parlamentari. L-iskema ta' sussidju għall-kirijiet privati hija waħda mill-iżjed skemi li forsi naffaċċjaw ma' min u vulnerabli u verament ikollu bżonn dik id-daqsxejn ta' għajnuna. Però waħda mill-iktar esperjenzi frustranti li kollok imma ta' tiltaqa' ma' xi ħadd li taf li jkollu każ ġenwin, però għal ftit ikun jaqbeż idħul ma jkunx jista' jibbenefika minn din l-iskema. Issa riċentament naf illi ħabbartu tibdiliet għal din l-iskema li hija għalija ċentrali fit-ħaddim tal-politika tagħna u għal daqstant xtaqtek li tispjega aħjar din il-Kamra kif ħadkun qiegħda titħaddem f'dawn il-bidliet illi ħajġu introdotti. Grazzi ħafna.
Segretarju Parlamentari Adellu.
Akija, Sur President, dan l-aħħar ġranet ħabbarna prattikament tibdil f'erba' skemi partikolari fuq waħda biex wieħed jirriabilita post battal, ġifieri post li ma jkunx jintuża għal aktar minn sena fejn l-awtorità tad-djar qed tagħti 50,000 biex imbagħad dak il-post jiġi irranġat u għandna ħafna postijiet fil-qalba tal-irħula tagħna u tliet skemi oħra, dik tal-equity sharing li bdejt nitkellem fuqha nhar it-tnejn li għadda imma skadinna il-ħin u dik li qalet l-Onorevoli Kakija l-iskema ta' sussidju fuq il-kera, jiġifieri dik magħrufa bħala l-HBS. Apparti skema oħra tan-nikru biex nassistu forsi ikolli l-opportunità li nitkellem fuq hawnhekk. Però biex tirrispondi lil kollega Sur President, l-iskemi li rridu noħorġu bħala gvern għandhom jibqgħu ikunu targeted. Jiġifieri m'għadux dak iż-żmien li inti toħroġ skema u tara minħaj applikalek għalija. Ġifieri qed isiru studji estensivi biex naraw biex nolqtu dawk il-pockets ta' soċjetà ta' nies li vera ikollhom bżonn. U allura bi studji mal-banek, bi studji finanzjarji, bi studji ekonomiċi. Wasalna għal propju per eżempju realtà illi persuna illi tissapara li kollha aktar minn 55 sena. Din bdiet titqiegħed f'kategorija ta' dawk li huma single. Ġifieri persuna li separat wara 55 sena bdiet titqiegħed taħt l-istess kategorija ta' persuna li hi single. Fejn kellha it-test tal-mezzi ma tistax taqbeż idħul aktar minn 21,900 u se qed tieħu biss sa 4,200 euro fis-sena bħala sussidju. B'deċiżjoni konxja, Sur President, u qed ngħidlek b'responsabilità għaliex għamilna l-istudji u r-riċerka tagħna biex din il-miżura tkun targeted, il-idħul permessibbli issa tellajnieh għal 34,900 euro bil-benefiċċju massimu li persuna illi ikolla, ġifieri dik il-persuna li tissapara wara 55 sena jitla sa 6,000 euro. U minn riċerka li għamilna Sur President, joħroġ ċar li għandek 400 persuna li huma separati minn 55 sena l fuq illi gawdu diġa minn dal-beneficju u allura qed ngħidu illi 400 ruħ issa is-ceiling tagħhom ta' dħul tal-mezzi ser jitla b'mod sostanzjali u anka il-beneficju għaliex ser ikunu qed igawdu 1,800 euro aktar fis-sena bħala beneficju u assistenza. Grazzi.
Novidabina Samutili, domanda supplementari.
Grazzi ħafna Sur Speaker, onorevoli segretarju parlamentari. Il-ġimgħa l-oħra propju nedejt kampanja nazzjonali għad-drittijiet tal-ħaddiema. Xtaqtek forsi telenka x'inhi din l-importanza għal din il-kampanja u forsi tista' telenka wkoll matul din il-leġislatura x'drittijiet ingħataw lill-ħaddiema. Grazzi ħafna.
Grazzi l-onorevoli Davina Sammut Hili. Iva, Sur President, il-ġimgħa l-oħra tajna bidu għal kampanja nazzjonali dwar id-drittijiet tal-ħaddiema. Kampanja informativa fejn l-iskop tagħha huwa wieħed illi noħolqu aktar għarfien ta' x'inhuma id-drittijiet tal-ħaddiema tagħna, ma mhux biss. Ridna nagħmlu dawn id-drittijiet b'mod aktar faċli, aċċessibbli għal ħaddiema kollha u propju fit-tnedija ta' din il-kampanja preżentajna charter ta' drittijiet tal-ħaddiema li fih elenkat id-drittijiet kollha tal-ħaddiema tagħna ġewwa pajjiżna li ma' charter ser ikun qed jiġi imqassam ser jasal f'kull familja ġewwa Malta Għawdex għand kull resident u għand kull ħaddiem għaliex biex dak li jkun b'mod aktar faċli ikollu aċċess għad-drittijiet tiegħu li issa qegħdin elenkati f'dan iċ-charter. Però dan iċ-charter, Sur President, mhux se jkun xi ħaġa statika, mhux se jservi biss biex naraw ħdarba u daqshekk, imma ser jibqa' jiġi aġġornat ma' żmien għaliex nafu illi d-dinja tax-xogħol hija waħda dinamika, hija waħda li tevolvi minn ħin għal ieħor il-ħin kollu u allura ħadd l-ebda gvern fid-dinja ħadd ma jista' jgħid li xi darba wasal f'dan is-settur għaliex tittibqa' taħdem kontinwament biex inti tilqa għal din id-dinja tax-xogħol dinamika. Il-kollega tiegħi saqsitni biex nelenka id-drittijiet li daħħalna f'din il-leġislatura. Nista' nibda, Sur President, meta trid waqqafni, imma daħħalna drittijiet, per eżempju, meta regolajna il-food couriers, fejn tajnihom id-drittijiet bażiċi statutorji bħal paga minima, bħal bonuses. Irregolajna l-aġenziji tax-xogħol, Sur President, zidna l-paga minima nazzjonali li anka s-sena d-dieħla ser terġa' tiżdied u nafu kemm ser tiżdied. Daħħalna l-miscarriage leave, fil-bereavement leave għal dawk il-ġenituri li jitilfu tfal minuri. Il-carriers leave ta' 5 ijiem tlieta minnhom beħlas għal ħaddiema fis-servizz pubbliku. Għandek l-urgent family leave illi minn ftit sigħat tellajnieh għal 4 sigħat ta' xogħol. Il-leaf li semmejt illum stess, Sur President, għal dawk il-ġenituri illi jidħlu f'pajjiżna b'tarbija tagħhom, tarbija tagħhom, Sur President, iġa qed titkellmu fuq ħaddiema Maltin, fuq koppji Maltin, fuq tfal Maltin. Illi dawn il-familja ma kellhomx intitolament laqqas għal ġurnata waħda leaf. U aħna iva b'deċiżjoni koraġġjuża, Sur President, iddeċidejna li dawn ukoll ikunu intitolati għal maternity leaf, għal leaf tal-maternità b'mod sħiħ. Tajna li fieħor, Sur President, għal dawk il-koppji kellna sitwazzjoni oħra illi weldu tarbija mejta wara 22 ġimgħa tqala u laqqas kienu ntitolati għal sija leaf, Sur President. Anki hemmhekk aħna intervjenejna bħala gvern u tajnihom leaf kollu tal-maternità biex ikollhom iċ-ċans iva jipproċessaw u jieħdu ħajjithom lura, Sur President, għax hawnhekk qed nitkellmu, vera qed nitkellmu fuq faċeġ żgħar tas-soċjetà, imma aħna bħala gvern dejjem kont hemm għal dawk l-aktar l'għandhom bżonn fis-soċjetà, għal dawk l-aktar vulnerabbli, hekk qed nagħmlu, Sur President, u hekk kommessi illi nibqgħu nagħmlu.
Domanda supplementari.
Onorevoli segretarju parlamentari, bla dubju lan insabonek f'din il-kamra ma nistax ma nsaqsik dwar support leaf li jien minnaħa tiegħi inkluż ukoll persuni li nitkellem magħhom qegħdin nistennew li wkoll narawh implementatu. Dan huwa l-MPICU support leaf. L-idea tal-MPICU support leaf nibtet propju minn hawnhekk minn din il-kamra komplejt taħdem fuq biex illum il-ġurnata qed naraw aktar proġett li huwa aktar viċin ta' dak li għandu jkun ir-realtà. Għalhekk nistiednek li forsi taqsam flimkien magħna kummenti li inti minnaħa tiegħek qed tirċievi anke minnaħa tal-istess ċittadini, minnaħa tal-istess persuni li għaddew minn dawn l-esperjenzi u wkoll forsi twaslilna l-viżjoni ta' kif ħammorru bl-MPICU support leaf. Grazzi.
Sekretarju Parlamentari Jandello.
L-ewwelet, Sur President, nixtieq nibda billi minn qalbi nirringrazzja lill-Onorevoli Deputat Romilda Żgħar għaliex kellha l-kuraġġ tiġi għaw f'din il-kamra u taqsam mana l-esperjenzi tagħha. Nirringrazzjaw ukoll għaliex tul ix-xogħol li għamilna illi wasal fi-stadju avvanzat ħafna fejn bħala gvern inkunu nistgħu ukoll indaħlu fis-seħħ din il-liġi. Ħdimna mal-imsieħba soċjali, smajna ġenituri li għaddew minn din is-sitwazzjoni, tkellimna wkoll ma' professjonisti, Sur President, mal-ġenituri għaliex kull każ għandu storja differenti, leverage ta' dawn il-koppji ta' kemm it-tfal idumu fil-kura intensiva kien ta' 17 ġurnata, ma' kellek każijiet pereżempju fejn idumu anka 3 xhur. U flimkien mal-kollega tiegħi fejn smajna numru ta' nies ir-riżulta b'mod ċar illi biex dan illi jagħmel sens irid japplika għaż-żewġ ġenituri. Għaliex iż-żewġ ġenituri minn studji illi għalonna l-esperti mediċi wkoll u professjonisti oħra kemm importanti f'dawk il-ġrane tant sensittivi u teneri għat-tarbija illi ż-żewġ ġenituri ikunu preżenti mat-tarbija. U allura aħna lek deċiżjoni konxja, Sur President, bħala gvern meta ħabbarna u bdejna kampanja nazzjonali anke fuq din it-tema fejn flimkien il-lonċjajnija nidejnija flimkien jienu l-kollega tiegħi l-Onorevoli Romilda Zarb. Tlaqna b'din id-diskussjoni fejn ġbarna l-informazzjoni, però mill-ewwel għamilniha ċara bħala gvern illi l-gvern kien ser jerfa' il-piż finanzjarju ta' din il-miżura li aħna hekk nemmnu, Sur President, aħna gvern tal-ħaddiem, imma gvern ta' min iħaddem ukoll u min iħaddem jaf illi dejjem sab is-support ta' dan il-gvern anka f'momenti fejn id-dinja kienet għaddejja minn kriżijiet kbar bħal pandemija fejn salvajna eluf ta' impjiegi u eluf ta' ħajjiet ukoll u allura biex naħlaq fuq il-mistoqsija domanda tal-kollega tiegħi iva ix-xogħol il-konsultazzjoni inqal qed Sur President tajna l-opportunità li wieħed ukoll jipparteċipa kif ried fis-sottomissjonijiet għamilna numru tal-laqat madwar Malta u Għawdex u allura nista' ngħid illi din l-inizjattiva sa waslet fi-stadju avvanzat ħafna. Grazzi Sur President.
Domanda sull'entrano per Romilda Zarb.
Presidente Aldarbohra, onorevole segretario parlamentare, nafli bħalissa għandek għaddejja l-konsultazzjoni pubblika tal-work-life balance u forse wkoll xtaqt fiż-żgħira f'dal ftit ħin il-kummenti tiegħek dwar kif sejra din il-konsultazzjoni u anke l-feedback li inti għandek.
Oswara skadal ħin minn segretario parlamentari, fil-qosa ħafna.
Inkompli għadha fil-każ għax għandi.
Għandek xi tgħid tieqaf hemmhekk?
Kif?
Fil-qosor.
Yes, fil-qosor, Sur President, unkompli namplifika għada x'din hemm mistoqsija interessanti fuq tema li kulħadd qed jitkellem fuqha f'pajjiżna il-bilanċ bejn id-dinja tax-xogħol u l-ħajja privata u kien dan il-gvern illi b'mod kuraġġuż beda jaħdem fuq din it-tema biex nagħtu lif aħjar lill-familji tagħna, kundizzjonijiet aħjar unkompli namplifika għada fuq dan is-suġġett peress li l-ħin skada, Sur President.
Grazzi. Niġu għad qiegħed karti, jsieħ il-Ministru għall-Kultura, affarijiet tal-artijiet u gvern lokali.
Grazzi ħafna Sur President, qiegħed fil-mejda tal-Kamera. Verżjoni tal-avviż legali numru 100 tal-2026 li tissostitwixxi dak li tpoġġa fil-mejda tal-Kamera fis-seduta 455 ta' 22 ta' April 2026. Informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 35575. Għan-nom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika qed fil-mejda tal-Kamera verżjoni tal-avviż legali numri 93 sa 96 tal-2026 li tissostitwixxi dawk li tpoġġew fil-mejda tal-Kamera fis-seduta 455 ta' 22 ta' April 2026. Għan-nom tal-Ministru tal-Finanzi qiegħed fil-mejda tal-Kamra verżjoni tal-avviż legali numri 97 u 98 tal-2026 li tissostitwixxi dawk li tpoġġew fil-mejda tal-Kamra fis-seduta 455 ta' 22 ta' April 2026. U finalment għandhom tal-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni qiegħed fil-mejda tal-Kamra verżjoni tal-avviż legali 29 tal-2026 li tissostitwixxi dak li tpoġġa minn il-Kamra fis-sedut 455 tat-22 ta' April 2026. Grazzi ħafna.
Grazzi, niġu għal-Kumitati Permanenti, ninforma l-Kamra. Sontu il-paragrafu 4 tal-artiklu 120b tal-ordine tal-Kamra. Fil-laqgħa tal-Kumitat per dwar kontijiet pubbliċi li saret aktar kmin illum, l-Onorevoli Edward Zammet Lewis, Onorevoli Naomi Makakija, kien qed jissostwixxu l-Onorevoli Alex Muscat, Onorevoli Amanda Spiteri Grek. U kif ukoll l-Onorevoli David Aġus kien qed jissostwixxu l-Onorevoli Mario De Marco. Fil-laqgħa tal-Kumitat per dwar kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, l-Onorevoli Kressi Di Galia, l-Onorevoli Damina Samut Hili kien qed jissostwixxu l-Onorevoli Glenn Bedingfield, l-Onorevoli Omar Farrugia. Issa nsejħ il-President tal-Kumitat per dwar l-affarijiet barranin u Ewropej, l-Onorevoli Edu Zammet Lewis, biex jaħkilġu jgħi rapport dwar ħidma tal-Kumitat li huwa presiedi.
Grazzi, Sur President, mit-13 il-proposta leġislativa li ġewwa eżaminat mill-grupp ta' ħidma numru 1 fi ħdan il-Kumitat minnek ċitat u l-instabu li kienu konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità għajfini ta' protokoll 2 ta' trattat dwar l-Unjoni Ewropea u ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Sur President, qed inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra 13 il-proposta leġislativa ġew mgħoddija f'din il-laqgħa hekk kif semmejt u l-iltaqa' li ma' kumitat iltaqa' fil-25 ta' Marzu tas-sena kurrenti għajfini ta' trattati ġa ċitati u rriżulta li 9 minnhom kienu konform mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Nitolbok, Sur President, teżentani milli naqra din il-parti tar-rapport ħalli mbagħad insemmi l-erba' proposti. Insemmi l-erba' proposti li nżammu għall-konsiderazzjoni ulterjuri li huma s-segwenti. Proposed for regulation of the EPN of the Council on Settlement, Finality and Repealing, Directive 98/26/EC, and Amending Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements. Lima proposta leġislattiva tiskadi fis-6 ta' April tas-sena kurrenti. It-tieni proposed for regulation of the EPN of the Council Amending Regulation EU 2003/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures li ma proposta leġislativa kienet tiskadina s-7 ta' April tas-sena kurrenti. It-tielet proposta li nżammet tal-konsiderazzjoni ulterjuri hija proposal for regulation of the EPN of the Council on Guidelines for Trans-European Energy Infrastructure Amending Regulation EU 2019/942, EU 2019/943 and EU 2024/1789 and repealing regulation 2022/869. Lima proposta leġislativa tiskadi nan is-6 ta' April tas-sena kurrenti. L-aħħar proposta li nżammet tal-konsiderazzjoni ulterjuri a proposal for a directive of the EPN of the Council amending directive EU 2018/2001, EU 2019/944, EU 2024/1788 as regards acceleration of permit granting procedures. Lima proposta leġislativa skadiet nhar id-9 ta' April tas-sena kurrenti. Grazzi, Sur President.
Ningrazzjak, Onorevoli Edward Lewis, ta' xogħol li tagħmel dal-Kumitat, Qari Ministerjali, mozzjonijiet, ordni ta' ġurnata, nitlob iskrivkan tal-Kamra kien ġewwa taqra issa l-ordni ta' ġurnata.
Abbozz ta' liġi li mendalat dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta tielet qari, abbozz ta' liġi li mendalat dwar l-Uffiċċju Nazzjonali l-Iskrinjer tal-Investimenti Red Barrani tielet qari, diskussjoni ġenerali mingħajr voti dwar rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi li emenda kodiċi ċivili tieni qari, abbozz ta' liġi li mendalat dwar l-pjan tal-iżvilupp tieni qari, abbozz ta' liġi dwar Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent tal-Ippjanar tieni qari, abbozz ta' liġi dwar twaqf ta' kumitat tar-rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bi ruol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vettur bil-mutur rischi ta' terzi persuni tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar l-regolament tat-traffiku tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda l-għad dwar l-armi tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet fir rigward tad-diżabilità tieni qari, abbozz ta' liġi li emenda liġijiet varji dwar r-reġistru pubbliku tieni qari, abbozz ta' liġi dwar il-ġlieda kontra s-solitudni u t-tisjeħ tal-benessri tas-soċjetà tieni qari, estim ta' dħulhom fiq tal-Awtorità s-Saħħa s-Sigurtà fuq post tax-xogħol għas-sena 2026 votazzjoni.
Grazzi, mela l-ewwel għajn fuq l-aġenda t-tielet qari tal-bosta liġi dwar l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta għalhekk ħansejħ il-Ministru Silvio Schembri biex jekk jogħġbu fisser il-Ministru tal-Finanzi jekk jogħġbu jressaq it-tielet qari. Ministru Silvio Schembri.
Sir Speaker, fisser il-Ministru tal-Finanzi nressaq it-tielet qari tal-abbozz 168 abbozz ta' liġi li emendalad dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta.
Mi sekonda, il-sekonda ovvijament kakija, sabbozz msoqsija msoqsija la bozza liġi msejħat, sabbozz emendalad dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta, kap 330 kum uqret tira d-darba, dak favu, dak kontra, mozzjoni denkom, l-iskrivat ta' kamrek ġobata' la titolu.
Abbozz ta' liġi li emendalad dwar l-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta.
L-item li sfuq l-agenda u għattina għaret tal-abosta liġi emendalad dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Dired Barrani. Għalhekk is-sanġan sejħlek Ministru l-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġi, Ministru Silvia Xkembri biex jgħidu wkt tersaq qed tingħari.
Sir Speaker, nissa abbozz numru 172, abbozz tal-liġi li emendalad dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-iskrinjar tal-investiment Dired Barrani tingħari.
Sekonda bil-għamu għija, ringrazzjak. Rimarki. Il-Ministru tal-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġi, il-Ministru Silvia Xkembri.
Grazie, Mr. Speaker. Dal-abbozz, fil-verità, mhuwiex abbozz li ħajamel xi tibdir straordinarju, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-National Foreign Direct Investment Screening Body. Dan huwa body li jinsab bħalu madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, fejn ir-rwol tiegħu huwa li jidħol u janalizza dawk l-investimenti li jisiru f'dal-każ ġewwa pajjiżna fejn jidħol investimenti dak meqjusin strateġiċi bħal investimenti fl-enerġija, fis-cyber security, investimenti oħra li dak it-tali investiment jista' jkollu effetti fuq il-kumplament tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. U dak kellna obbligu li aħna nwafqu dan il-body. Dan il-body ilu sa jopera ftit snin, però fil-ħsieb tal-effiċenza kif inni nagħmel b'dawn l-aħħar snin, ħassejna li nistgħu naqbdu dan il-body u nintegrawh fil-ħidma li qed tagħmel il-Malta Business Registry sabiex innaqsu l-burokrazija. U propju dal-abbozz qiegħed fil-fatt jitfa' f'qafas legali di tranzizzjoni li fil-fatt diġà qiegħda topera ma saħantuha qafas legali sabiex ikoll aktar saħħa leġislattiva biex isir dan. Jiena għalissa ħan tkun qed niqafgħu ħalli kif tkellimt mal-kollega tal-Oppożizzjoni nkun qed nisma' id-diskors tiegħu sabiex imbagħad nkun nista' nagħlaq fuq dal-istess abbozz.
Grazzi, nsejħu Ġerom Kalwana Ċilja.
Ħana jekk mhux ħajdum.
Mikrofono di Ġerom Kalwana Ċilja.
Grazzi, Sur President. Illum qed niddiskutu l-abbozz tal-liġi 172 l-att sabiex jemenda l-att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Dired Barrani. Kif spjega l-Ministru l-għanijiet u raġunijiet ta' dan l-abbozz huma sabiex jintegraw l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Dired Barrani mar-reġistru dwar il-negozju ta' Malta sabiex tinħoloq struttura waħda koerenti u sabiex jiġu kjarifikati r-rekwiżiti ta' notifiki għall-investituri. Irrid ngħid illi din in-naħa tal-Kamra l-Oppożizzjoni se tkun qed tivvota favur dan l-abbozz tal-liġi. Su President, l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investiment Dired Barrani jimplementa id-dispożizzjonijiet tal-kapitolu 620 tal-liġijiet ta' Malta. L-iskop ta' applikazzjoni u responsabilità tal-Uffiċċju huwa li jiskrutinizza investimenti diretti barranin illi joriġinaw minn pajjiżi terzi, jiġifieri kwalunkwe pajjiż li mhuwiex membru tal-Unjoni Ewropea. Jagħmel dan fuq bażi ta' sigurtà u ordni pubbliku. Su President, l-iskop tal-proċess ta' skrutinju.
Ordni fil-Kamra, kħiġoku.
Grazie, su President. Su President, kif kont qed nispjega, l-iskop tal-proċess ta' skrutinju huwa li jipproteġi l-intelligenza, knowledge u technology tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll l-interessi tagħha ta' sigurtà. is-setturi li għandhom ikunu soġġetti għal skrutinju jinkludu dawn il-liġejjin. Infrastruttura kritika, kemm fiżika kif ukoll virtwali, inklużi l-enerġija, it-trasport, l-ilma, is-saħħa, il-komunikazzjonijiet, il-medja, l-proċessar jew il-ħażna tad-data, l-aerospace, id-difiża, infrastruttura elettorali jew dik finanzjarja u faċilitajiet sensittivi kif ukoll art u proprjetà immobli kruċjali għall-użu ta' tali infrastruttura. Teknoloġiji kritiċi u dawk li nsejħulhom dual use items kif definiti fil-punt 1 tal-artikolu 2 ta' regolament tal-Kunsill numru 428 tal-2009 inklużi l-intelligenza artificiali, ir-robotika, is-semiconductors, cyber security, l-aerospace, id-difiża, il-ħażna tal-enerġija, quantum u nuclear technologies kif ukoll nanotechnologies u biotechnologies. Il-provvista ta' inputs kritiċi sul President inklużi l-enerġija jew materja prima kif ukoll is-sigurtà tal-ikel. Aċċess għall-informazzjoni sensittiva inkluża data personali jew il-kapaċità li tiġi kontrollata tali informazzjoni. Il-libertà u l-pluralizmu tal-medja. Tajjeb ħafna li nkomplu nsaħħu il-liġi li permezz tagħha naraw x'tip ta' investiment jiġi lejn pajjiżna nattiraw lejn pajjiżna li kif dejjem ngħidu aħna nisħu dwar il-kwantità. Aħna rridu nisħu dwar il-kwalità u mhux biss il-kwantità l-puntu li dejjem nattiraw il-kwalità. Il-kwalità u mhux biss il-kwantità. Dan huwa tajjeb anke fil-kuntest tal-eżami tal-Moneyval. U anka naturalment eżamijiet relatati mal-Financial Action Task Force, l-FATF, il-Moneyval li effettivament ħanidħol dwaru dal-waqt f'aktar dettall, l-eżami se jkun qed isir fis-snin illi ġejjin u li jrid jiċċertifika effettivament li ninsabu fit-triq it-tajba fl-impenn tagħna fil-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu. Fil-fatt, su President, se nerġa' ngħaddi messaġġ illi esprimejt kemm il-darba ma partikolarment diġà esprimejt ftit ta' żmien ilu f'din il-Kamra stess dwar dan. Pratikament sentejn oħra pajjiżna se jerġa' jkollu quddiemu eżami importanti. Eżami importanti ħafna tal-Moneyval. Li tista' tgħid se jiddetermina fejn se morru fl-industrija finanzjarja u lilin fl-10 snin ta' wara. M'hemmx dubju u koll li pajjiżna sempliċiment ma jaffordjax li nerġaw ma naddux kif dispjaċir ngħid ġara għall-ewwel darba ftit ta' snin ilu. Il-futur tal-industrija tas-servizzi finanzjarji ta' Malta, imma jiena ngħid ukoll lilin, jiddependu mis-suċċess f'dan l-eżami. Tajjeb li pajjiżna, grazzi għall-ħidma minn hawn insellmilhom u nirringrazzjhom tan-National Coordinating Committee on Combating Money Laundering and the Funding of Terrorism, għaddej b'ħidma sfiqa f'dan is-sens, inkluż kollaborazzjoni sħiħa ma' stakeholders mis-settur kollu u anke naturalment ma' nies fil-privat, anke bit-tnedija tal-NRA, il-National Risk Assessment, il-LIMIS, fejn hemmhekk nistgħu niżguraw li nkunu preparati sew għal dan l-appuntament. U iva għaddejja ħidma sfiqa, ħidma bejn entitajiet governattivi, bejn is-settur privat f'dan ir-rigward. U nawr ir-ringrazzja lil daw kollha involuti kemm f'entitajiet governattivi imma anke practitioners fil-privat tal-ħidma sfiqa illi ilhom għaddejjin dwar. Biss, su President, l-appell tiegħi imur ukoll u jiena ngħid b'mod partikolari għall-klassi politika. Jien m'għandix dubju li r-rieda tal-awtoritajiet regolatorji, is-settur privat u kull min involut dan il-proċess u li ngħaddu kif jgħidu with flying colors. U nemmen, iva, nejda kif inijen, sul President, nemmen illi xogħol li sar fl-aħħar snin biex innatfu l-ksara li saret fil-passat kienet tajba ħafna. Sar xogħol tajjeb ħafna, sul President. Biss, ejja napprezzaw li għalkemm dawn it-testijiet jinkludu verifiki dettaljati ta' aspetti speċifiċi, tekniċi, xorta waħda dejjem se jkun hemm element ta' perċezzjoni. Ma rridux li it-tikketta fuq pajjiżna tibqa' hemm. Skont il-2025 Corruption Perceptions Index li ġie publikat fi frar li għadda, Malta kisbet punteġġ ta' 49 minn 100. 3 punti aħjar mill-punteġġ ta' s-sena ta' qabel li kienet l-aktar wieħed baxx. Dak kien l-iktar punteġġ baxx li għad ksibna. Għadna u najdam vera b'dispjaċir sur President fost l-ar pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn minn 27 membru hemm biss 5 punteġġ aktar baxx kollha mill-vant tal-Unjoni Ewropea. Ma naffordjawx ebda pass falz ieħor. Qed inkun ċara sur President, ma naffordjawx ebda pass falz ieħor. U ċertament ma jgħinx u diġà tkellim dwar dan u qed nerġa' nisħaq dwar dan f'din il-Kamra u barra l-Parlament, ma jgħinx sur President illi jiġi l-Gvern f'din il-Kamra bi proposti illi flok inseħħu l-ġustizzja, l-governanza u trasparenza pjuttost indajfuhom. Qed nirreferi għal proposti tal-Gvern sul President biex indajfu r-responsabbiltajiet fejn jidħlu dikjarazzjonijiet tal-assi tal-Prim Ministru u tal-Ministri u tal-imsiħba tagħhom fost oħrajn. Sul President, nixtieq nesprimi ringrazzjament, unuri apprezzament li ħafna drabi il-practitioners jagħmlu bħala xogħol, jagħmlu xogħol kbir fejn jitlu l-investiment dered barrani u ħafna drabi jkunu huma l-ewwel safeguard fuq it-tip ta' investiment li jidħol. U minn hawn napprezza il-practitioners lis-settur privat, napprezza il-ħidma tagħhom illi jagħmlu conjunction ma' entitajiet governattivi. Grazzi tal-impenn tagħkom, grazzi tad-dedikazzjoni tagħkom. Iva, ħafna drabi il-practitioners ikunu huma l-ewwel safeguard ta' x'tip ta' investiment jidħol lejn pajjiżna. Ejja nibqgħu inkunu diligenti biex nibżgħu għal pajjiżna. Ejja nibqgħu inkunu diligenti uffukati biex nibżgħu għal dan in-nazzjoni. Dan aktar u aktar meta skont ċifri tal-NSO sul President kull ma jmur iż-żmien, il-lion's share tal-investiment qed jiġi mis-settur tas-servizzi finanzjarji, settur għall-qalbi ħafna. Skont sqarrija tal-NSO datata frar ta' din is-sena f'Ġunju tas-sena 2025 tas-sena li għaddiet, il-pożizzjoni tal-investiment dered barrani kienet ta' ftit aktar minn 485 biljun euro, żieda ta' kważi 13 biljun euro fuq is-sena ta' qabel, u din hija xi ħaġa pożittiva. L-attivitajiet finanzjarji u dawk tal-assigurazzjoni kellhom sehem sostanzjali dwar dan, sehem ta' aktar minn 98% tal-istokk tal-investiment dired barrani. Dan huwa settur li affettwa l-industriji l-oħrajn kollha. Għaliex is-servizzi bankarji ta' assigurazzjoni u oħrajn huma setturi li jisur President kif dejjem nisħaq fil-Parlament u barra l-Parlament naturalment jintużaw mill-industriji kollha. U għalhekk ir-reqqa, id-diligenza, it-trasparenza mal-governanza f'dan is-settur hija ċarament kruċjali. Kif jgħidu bl-Ingliż sur President, it takes two to tango, biex nibżgħu għall-pajjiżna jridu naraw x'tip ta' investiment dieħel. Ma biex nattiraw l-investiment ta' kwalità tajba, irridu nuru li aħna qegħdin hawn biex nattiraw it-tajjeb. Kif jgħidu sur President, the tone is set from the top. Huma d-deċiżjonijiet li jittieħdu at the top li jridu jkunu konsistenti. Mela niġu hawn jgħidulna li aħna pajjiż li jġielet l-evażjoni u hekk għandu jkun u aħna hekk nieħdu pjaċir, iżda mbagħad nisimgħu b'numru ta' stejjer u allegazzjonijiet ta' każijiet relatati mal-ħassil tal-flus. Tajna rapporti bħal dawk ta' Transparency International li ħamru wiss lil-pajjiżna. Banek internazzjonali li waqfu s-servizzi ta' korrispondenza tagħhom lejn Banek Maltin u din hija sfida, din hija challenge, dan huwa riskju illi kull min jaħdem fir-risk management realm jaf kemm hemm bżonn li wieħed jiffoka dwaru. Ftit deċiżjonijiet żbaljati illi fakruna li jurisdiction il-credibility tista' tkun xi ħaġa fraġli. Melejja nibżgħu għalija. Irglejlisting esponiet nuqqasijiet sistematiċi u sistemiċi mhux neċessarjament fil-liġi. Ħalli nkun ċar. Iżda fl-implementazzjoni u l-infurzar. Irrid nerġa' ngħid li ġeneralment il-problema mhux ġejja mill-awtoritajiet, anzi nifraħ lill-Malta Business Registry illi fl-aħħar snin għamlet passi importanti ħafna. U minn hawn nirringrazzja il-kap eżekuttiv, il-ħaddiema kollha tal-Malta Business Registry, il-jum tassew id-dedikati u kull ma jmur jaraw kif isaħħu l-governanza, jsaħħu trasparenza, jsaħħu diligenza u ta' dan ir-ringrazzju. Il-Malta Business Registry illi sur President kifet ħadmet ħafna fl-aħħar snin biex issaħħaħ il-verifiki fuq informazzjoni marbuta ma' beneficial ownership, introduċa wkoll compliance checks automatizzati, il-digital filings, ġifieri deċiżjonijiet importanti ħafna l-ħadu l-MBR, saħħaħ il-politika ta' infurzar u iva rajna trasformazzjoni sħiħa minn reġistru tal-kumpanija għal organu supervizorju attiv. Dan kollu huwa tajjeb. U għaliex huwa tajjeb sab l-appoġġ minn din in-naħa tal-Kamra li dejjem kellha l-qalba dan is-settur. U jien qed nagħmilha ċara illi aħna wkoll ħankunu kif diġà qed nivvutaw favur dan l-abbozz tal-liġi għaliex aħna kif dejjem nisħaq dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb anzi irrid inrawh li jkun aħjar u dejjem fejn ikun hemm bżonn noħorġu lit-taħbiberija l-ġid tan-nazzjon. Su President, ejja naraw li l-ġijiet bħal manna qudiemna llum ma jkunux biss xi proċess biex ngħidu għamilna tick the box exercise, ticking the box exercise kif xi kultant inħoss illi f'ċer toqsma jagħmel il-Gvern. Biex nerġgħu nibnu mill-ġdid il-fiduċja, irridu nsaħħu iktar il-kredibilità ta' Malta, innaqsu l-burokrazija u nħarsu l-ekosistema finanzjarja ta' Malta. Fu kollox sul President, jiena m'għandix dubju qbil miż-żewġ naħad tal-Kamra, irridu naħdmu wkoll fuq il-kompetitività ta' pajjiżna, l-effiċjenza, f'kif nagħmlu l-affarijiet b'mod iktar aħjar b'inqas burokrazija. U allura hawn iridu naraw aktar investiment infrastrutturali li nindirizzaw verament il-problema ta' traffiku, il-konnettività bejn il-gżejjer u tant elementi oħrajn illi anke jkellmuna dwarhom is-sidien tan-negozju sa dolodu stess, illi sfortunatament fl-aħħar snin dispjaċir ngħid tħallew għarrikom. Fost l-oħrajn, punt importanti u nagħlaq bih, importanti il-kwistjoni tal-skills gaps, m'għandix dubli anke il-Ministru qabel miegħi dwar dan illi rridu nkopru nindirizzawha b'aktar serjetà f'bosta setturi. Grazie ħafna sul President.
Grazie. Mirġerom Karwana Ċirja. Kmaċa ħtarima winding up il-Ministru Sergio Ashkembri.
Grazie ħafna, Mr. Speaker. Fid-diskors tiegħek nkun qed nillimita fuq dal-abbozz biss għax. Ovvjament il-kollega tkellem fuq ħafna aktar affarijiet li però ħankun qed nillimita r-risposti tiegħi fuq dal-abbozz. Kif diġa semmejt, dal-abbozz huwa parti minn eżerċizzju iktar wiesa ta' nuqqas ta' burokrazija li bħala Ministeru tal-Ekonomija bdejna f'dal-aħħar snin li fih kien jinkludi uħud mill-entitajiet li jiġu assorbiti minn entitajiet oħra. Kollox hekk mhux sejr żbar diġà kien hemm xi tmien entitajiet fih dan il-Ministeru tal-Ekonomija biss li ġew assorbiti fl-istess f'entitajiet oħrajn u b'hekk innaqsu il-burokrazija għaliex l-iskop oriġinali jkunu twaffqu daw l-entitajiet jew kun intlaħaq jew iż-żmien inbidlu jirrikjedu strutturi differenti u allura minn żmien għal żmien tkun titaġġorna l-ħidma ministerjali u amministrativa tal-Gvern. U dal-appozz huwa wieħed minnhom fej bażikament ix-xogħol tal-NFDIS mhux ħajkun qed jinbidel, iżda ħajkun qed jopera fis-struttura ħafna ikbar li hija dik l-MBR u allura jkollu s-support services li għandu bżonn u bekk bħala entità li qabel kienet separata u kien ikollha bżonn tibni s-support services tagħha f'pajjiż li allura dejjem hemm bżonn ħafna aktar riżorsa umana, hemmhekk innaqsu dan il-bżonn billi hemm jista' jkun integraw dawn il-proċess. U għalhekk napprezza l-oppożizzjoni taqbel ma dal-abbozz sabiex inkomplu din il-ħidma mill-aspett ta' Ministeru. Kif semmejt dan mhux abbozz twil, iżda aktar huwa abbozz ta' reorganization u allura f'dan l-istadju m'għandi xejn iktar xi nżid ħlief nirringrazzja l-kollega li parteċipa u l-oppożizzjoni li taqbel ma' dan it-tibdil. Grazzi.
Grazzi lilek, ma naħapoġi mis-soqsija, mis-soqsija l-abbozz tal-liġi msejħat sabiex emenda l-att dwar-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskenjar tal-Investimenti Red Barani, kap 620 tal-liġi tamata jkun wara t-tieni darba, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni qed nemkom, l-iskrivanta Kamra kaġobata għal titol.
Abbozz tal-liġi li emenda l-att dwar-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskenjar tal-Investimenti Red Barani.
Grazie in estasia, signor Ministro. E che oggi vuoi, o sei propone dalla bozza o del Comitato Permanente a cosente alla bozza legge, Ministro?
Mr. Speaker, ne propone dalla bozza legge, oggi trattato il Comitato per considerazione della bozza legge.
Mi seconda, il secondo ove in omocachia, in grazia, come la mozione che mi resta al Ministro, da favore, da contra, mozione di ancora. Grazie. Nemci va l'item le miss per l'agenda, le vuole continuazione della discussione generale, meno al voto per il rapporto annuale duale sviluppo sostenibile a sena 2020, secondo l'articolo 14 della duale sviluppo sostenibile cap 520 della legge tamata. Acta remarchi? Il segretario parlamentare Glenn Benningfield.
Grazie Afna, signor Presidente, l'um din, dan il discorso del Camera senza ta' responsabilità, da mhux biss huwa aktar sens ta' tama illi mhijiex mibnija biss fuq kliem sabiħ iżda fuq viżjoni konkreta, fuq strateġija ċara u fuq impenn nazzjonali li ħares lil hinn minn ġenerazzjoni waħda unika. Qed nitkellmu dwar il-futur ta' pajjiż, il-futur tal-istat, il-futur tan-nies, futur illi jrid ikun wieħed sostenibbli, reżiljenti. Imma fuq kollox irid ikun futur illi ikun ġust għal kulħadd. L-istrateġija ta' Malta l-iżvilupp sostenibbli sa' l-2050 mhijiex sempliċiment kelma, mhijiex sempliċiment dokument, imma aħna qegħdin nagħtu l-kelma tagħna u l-kelma tagħna inżommuha. Kelma illi Malta mhux se tkun spettatur quddiem sfidi globali iżdat tkun ukoll protagonista f'dan ir-rigward. Kelma illi se nkomplu nibnu ekonomija illi tirrispetta l-ambjent, illi tappoġġja lin-nies, illi tħares lejn ġenerazzjonijiet futuri mhux bħala ħsieb sekondarju iżda bħala priorità assoluta u ewlenija. L-ewwel pilastru ta' din il-viżjoni huwa governanza soda u governanza illi tkun responsabli. Mhux biżejjed, Mr. Speaker, illi konna ideat tajbin, irridu nkunu kapaċi nwettquhom, mhux aktar b'frammentazzjoni, mhux aktar kontradizzjonijiet, imma b'direzzjoni waħda, u dik id-direzzjoni trid tkun ċara u trid tkun ukoll determinata. Fl-2024 Malta nediet l-istrateġija għall-iżvilupp sostenibbli sa' l-2050 li hija roadmap ċara, banijiet obiettivi u miri konkreti. U rrita hawnhekk u ta' min isemmi li tnedew għall-ewwel darba il-Sustainable Development Action Days li ġabru l-pajjiż flimkien biex nifurmaw il-futur li rridu. Il-Sustainable Development Fund li diġa wassal għal-proġetti konkreti b'impatt reali fuq l-ekonomija, fuq is-soċjetà u anke fuq l-ambjent. Tnediet il-Sustainable Locality Scheme illi qed issaħħaħ il-komunitajiet tagħna minn ġewwa mill-qofol tagħhom. Malta bdiet it-tieni Voluntary National Review fejn allura hawnhekk naraw qegħdin nuru progress fejn inħlu l-isfidi u d-direzzjonijiet illi għandna nieħdu f'dan il-pajjiż. Irridu ngħidu wkoll u hawnhekk nixtieq insemmi li kien dan il-Parlament illi waqqaf il-Climate Action Authority li kien pastoriku biex nikkoordinaw azzjoni klimatika b'mod serju u effettiv. Kien implementat proġett short to ship fil-Port il-Kbir u jina pal wieħed mir-residenti tal-Port il-Kbir nista' nattesta kemm kien effett x'effett kbir ħalla dan il-proġett ta' short u ship li mhux biss jinaqqas l-emissjonijiet minn cruise liners mod konkret, imma anke jinaqqas il-ħsejjes, speċjalment il-ħsejjes illi konna nisimu bil-lejl meta il-vapuri jħallu il-magni tagħhom mixula. Irrid insemmi wkoll il-pubblikazzjoni tal-politika nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli offshore viżjoni lejn futur nadif u innovattiv. Nedejna l-Eco Hive Academy, edukazzjoni moderna dwar l-iskartu u s-sostenibilità. kienu introdotti regolamenti ġodda li skart tal-kostruzzjoni aktar responsabilità u aktar kontroll. Tnediet l-inizjattiva Bring Your Own Container bidla reali fil-mod kif nikkonsmaw. Irrid insemmi wkoll illi kienet installata linja ġdida ta' sorting tal-ħġieġ, kapaċità illi it-triplikat ir-riċiklaġġ tal-ħġieġ. Kien introdott ukoll pjan ta' ġestjoni għal Park Nazzjonali tal-Inwadar, protezzjoni allura hawnhekk qed naraw protezzjoni konkreta fejn tidħol in-natura. Kienu riġenerati spazji urbani, urrid insemmi Villa Portelli fil-Kalkara sal-ġnien tal-Glaziz fil-Birgu, Spencer Garden, il-Marsa u diversi spazji oħrajn uħut illi kienu hemmhekk u ġew riġenerati u oħrajn illi ħloqnihom. U ħloqnihom pal per eżempju l-ġnien tal-Glaziz. Hemm kien imma kien maluq. Villa Portelli hemm kienet imma kienet maluqa. Kienu maluq idan ma kienux postijiet aċċessibbli għan-nies mela kellna spazji illi kienu miftuħa. Imma fl-istess ħin kienu maluqa għax ma kellhomx aċċess. Ftaħda huwa għamilna ħafna u fil-Kottonera kellna ħafna wkoll. U allura anke il-twaħlu eluf ta' siġar arbuxell indiġeni u dallura kien dan investiment dirett li aħna qed nagħmlu fin-natura tagħna. Kienu installati ballot bins fuq il-bajjiet, azzjoni konkreta kontra it-tniġġis. U fuq kollox kienu restawrati u maħluqa biex nerġa' nsemmi ġonna madwar Malta u għawdex illi minnhom igawdu il-komunitajiet tagħna. U dan dawn huma il-ftit illi inizjattivi illi qed insemmi hawnhekk f'dan id-dibattitu il-lejla. Il-qalba ta' tranzizzjoni tagħna hija l-enerġija. L-enerġija fl-aspetti wiesa' kollha tagħha, inkluż is-sussidji fuq l-enerġija li taħt il-Partit Nazzjonalista illum nafu li dawn is-sussidji jkunu short-lived. Għaliex ma jemnux illi il-poplu għandu jinata lajnuna ta' sussidji. Qed naraw dan f'artiklu wieħed wara l-ieħor mix-Shadow Minister, l-Onorevoli kollega Delija, il-kap tal-Oppożizzjoni nifsu li tkellem kemm il-darba u wera li dawn mhumiex għali li huma short-lived u jgħidu li huma mhumiex fil-pjan attuli, mhumiex sostenibbli. U allura dawn iwassalna li bdiet din in-narrattiva biex jekk ikun hemm għadha pitada meta tassir l-elezzjoni l-Gvern Nazzjonalista, dan is-sussidju jitnaħ. Allura il-pejs jerfu jkun merfuħ direttament mill-poplu Malti u għaw. Aħna qed ninvestu, Mr. Speaker, f'enerġija nadifa mod partikolari, anke permezz ta' installazzjoni fotovoltaiċi fuq skala nazzjonali fil-qasam tal-enerġija. Qed inħarsu wkoll lejn opportunitajiet ġodda lejn l-enerġija mir-riħ mix-xemx u li l-ilm il-kosta inkluż anke sistemi illi jżommu fliċ l-ilma. U dan mhux biss investiment ambientali, imma huwa wkoll investiment ekonomiku, huwa investiment fis-sigurtà ta' l-enerġija tagħna, huwa investiment fil-futur tagħna bħala pajjiż. U allura jekk qegħdin naħsbu għall-futur, dan jfisser li qegħdin naħsbu wkoll għal dawk li ġejn warajna, għall-uliet, għal dik il-ġenerazzjoni illi għad trid titla' f'pajjiżna. Fl-istess ħin qed inkomplu insaħħu l-interkonnessjoni tagħna ma' pajjiżi ġirien biex nassikuraw provvista ta' enerġija aktar sostenibbli u aktar sigura. U hawnhekk f'dan l-aspett Malta qed tkompli tħabbrek għall-innovazzjoni u għall-kollaborazzjoni internazzjonali. Settur ieħor illi jista' jkun kruċjali huwa s-settur ta' trasport. Qed nibnu infrastruttura moderna biex ikolna iktar postijiet fejn niċċarġjaw il-karozzi, qed ninċentivaw il-familji biex jagħmlu din il-bidla. Qed ninvestu fi trasport pubbliku u f'alternattivi sostenibbli illi huma affordabbli u effettivi u aċċessibbli għal kulħadd bħal pereżempju it-trasport bil-baħar bejn lokalitajiet oħrajn. Bdiet bil-ferri minn bejn il-Kottonera u l-Belt u bejn il-Marsamxet u Taslima u l-lum edin nespandu dan il-servizz biex se jkonna jisu palmanna servizz pubbliku tal-linja fuq l-art jkonna ukoll servizz ta' trasport bil-bahar. L-immaniġjar tal-iskart huwa sfida kbira oħra, Mr. Speaker, però aħna nħarsu leha din bħala opportunità kbira. Qed ninforzaw miżuri aktar b'saħħithom biex innaqsu l-iskart li jispiċċa fil-mis bliet, ninvestu f'infrastruttura moderna li tippermetti separazzjoni u trattament aħjar, nikkonsidraw ukoll soluzzjonijiet innovattivi bħall-impjanti tal-waste to energy biex namlu użu minn dak il qabel konna naraw bħala skart. U dan huwa l-ispirtu allura, Mr. Speaker, ta' ekonomija ċirkolari illi ma nħallux riżorsi jintilfu u mhux biss infrastruttura imma ukoll qegħdin jiena perswas tal-li naslu ma qegħdin anke nibnu kultura fejn il-prevenzjoni tal-iskart hija priorità, fejn ir-riċiklaġġ huwa normali, fejn l-użu mill-ġdid huwa imħeġġeġ u anke appoġġat. Iżda bħal kollox, Mr. Speaker, għandhom ir-rwol kruċjali f'pajjiżna f'din it-tranzizzjoni il-finanzi. U qed introduċu strumenti finanzjarji ġodda biex nattiraw investiment sostenibbli. Qed ninkoraġġixxu environmental auditing, soċjali u ta' governanza biex niżguraw li n-negozji tagħna ikunu parti mis-soluzzjoni. Qed nibnu ambjent fejn l-investiment sostenibbli mhux biss huwa possibbli żdu anke l-għażla ovvja. Imma l-aktar investiment importanti bla dubju jibqa' dejjem fin-nies. U allura għax aħna nemnu illi l-aqwa investiment huwa fin-nies, qed insaħħu l-edukazzjoni u t-taħriġ. Qed ninvestu f'kampanji ta' sensibilizzazzjoni li jilħqu lil kulħadd mit-tfal sa' anzjani. Għax it-tranzizzjoni lejn sostenibilità mhijiex biss teknoloġika, imma hija wkoll soċjali u hija wkoll kulturali u teħtieġ li kull wieħed u maħda minna jkun parti minna ukoll. U allura qed inkoraġġixxu stil ta' ħajja illi jirrispetta l-ambjent li jagħżel b'mod konxju li jħares lejn il-futur. Insemmi hawnhekk l-investiment qawwi illi għamilna u se nkomplu nagħmlu fl-iskema tal-ġbir tal-fliexken tal-plastik illi qabel kienu jintremew fil-miżbla imma llum qed ikunu riċiklati. U issejna li din is-sistema biex issa wessajnija biex anke l-anzjani u l-persuni li huma vulnerabli mill-kumdità ta' darhom ikunu jistu jirriċiklaw dawn il-fliexken f'servizz ġdid illi bdejna noperaw fid-dipartiment illi jiena minnu politikament responsabbli fejn dan huwa servizz ta' door to door illi aħna l-ħaddiema tagħna jmorru għand anzjani li għandhom jew persuni li għandhom aktar minn 60 sena u niġbru direttament minn għandhom dawn il-kontenituri tal-plastik. Il-kollaborazzjoni hija essenzjali, Mr. Speaker, u allura qed insaħħu l-involviment tal-partijiet interessati anke fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Qed naħdmu aktar mill-qrib ma' istituzzjonijiet internazzjonali. Malta qed tkun parti minn sforz globali, qed nappoġġaw inizjattivi internazzjonali kontra it-tibdil fil-klima. Qed nagħtu l-għajnuna lill-pajjiżi li qed jibatu minn diżastri ambjentali u dan biex ikunu jistu jirkupraw u jibnu huma wkoll reżiljenza. Dan mhux biss dover morali u wkoll investiment f'dinja aktar stabbli u dinja aktar ġusta. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma fil-qalba ta' kollox. Qed ninvestu biex nifhmu aħjar kif jintużaw ir-riżorsu tagħna, qed nużaw data biex nibnu policies aħjar. Ninkoraġġixxu negozji biex jaddottaw anke huma prattiċi illi ikunu aktar sosteniblu. Għalhekk inkunu qegħdin f'pożizzjoni illi nibnu ekonomija li hija mhux biss effiċenti imma tkun ukoll ekonomija responsabbli. L-ekonomija ċirkolari mhijiex biss kunċett imma hija direzzjoni. Qed nikkonsidraw miri speċifiċi fejn jidħlu il-recycling. Qed naħdmu biex noħolqu kundizzjonijiet tas-suq illi jħeġġu l-użu tal-materja prima sekondarja. Dan ifisser anqas dipendenza fuq riżorsi naturali u aktar valur mill-istess materjali. Mr. Speaker, il-biodiversità hija wkoll teżor nazzjonali qed ninvestu fil-konservazzjoni u r-restawr tal-ekosistemi tagħna, nindirizzaw il-pressjonijiet fuq in-natura, nsaħħu l-ġestjoni ta' żoni protetti kemm fuq l-art kif ukoll fejn jidħol il-baħar. Qed nippromuvu prattiċi sostenibbli f'kull settur u qed insaħħu l-edukazzjoni dwar in-natura biex kulħadd jifhem il-valur importanti tagħha. Kelma dwar l-ilma li huwa riżorsa prezzjuż, qed ninvestu fi trattament u l-użu mill-ġdid tal-ilma mormi, nippromuvu l-ġbir tal-ilma tax-xita, ninċentivaw prattiċi effiċenti fl-użu tal-ilma il-għaliex kif nisimu jingħad kull u nafu kull attra tot. Qed nippromuvu wkoll konsum ta' prodotti lokali friski. Qed ninkoraġġixxu kollaborazzjoni bejn partit interessati, nibnu sistema alimentari li hija sostenibbli, trasparenti u ġusta. Il-Gvern wkoll qiegħed jagħti eżempju li qed innaqsu l-impronta ambientali tas-servizz pubbliku billi ninvestu aktar fid-digitalizzazzjoni u sistemi mingħajr karti. Qed insaħħu wkoll l-infurzar biex niżguraw il-liġijiet ikunu rispettati. Naħdmu biex inneħħu prodotti mhux sostenibbli mis-suq u biex ninkoraġġixxu alternattivi aħjar. Fl-aħħar nett iżda mhux lanqas importanti il-komunitajiet tagħna li huma l-qofol tal-politika. Aħna qegħdin nagħmlu l-politika għan-nies u n-nies dejjem ikunu l-iprem u l-ewwel ħsieb meta nkunu qegħdin nagħmlu policies. U qed ninkoraġġixxu lin-nies l-negozji biex anke jieħdu r-responsabbilta tal-indafa u tal-ambjent tagħhom billi nibnu sens ta' kburija, sens ta' appartenenza, għaliex Malta nadifa u sabiħa hija responsabbilta ta' kulħadd. Naf li din hija ambizzjoni u viżjoni ambizzjuża tagħna, ma hija wkoll ngħid jien viżjoni realistika, qed nippretendu xejn ta' barra minnha u li kulħadd jagħmel l-almu tiegħu biex pajjiż da ikun aħjar għada milli qiegħed illum. Hija viżjoni mibnija fuq azzjoni konkreta u fuq investiment u fuq impenn politiku ċar. Gvern permezz tal-kollega il-Ministru Mirjam Dalli li qed juri sens qawwi ta' tmexxija anke f'dan ir-rigward fejn qed ninvestu, qed nimplementaw, qed nisimu. Imma din mhijiex biss viżjoni tal-gvern għandha tkun viżjoni ta' pajjiż, viżjoni ta' poplu li jrid jara lill-Malta timxi il quddiem. U għalhekk, Mr. Speaker, jiena nseħħ il kulħadd l-oppożizzjoni, soċjetà ċivili, negozji ċittadini Maltin biex ningħaqdu f'dan l-isforz. Għax il-futur ma jistax jinbena minn gvern jew minn partit jew minn partit ieħor, imma il-futur jista' jinbena flimkien u aħna rridu illi l-futur ta' pajjiżna ikun aktar b'saħħtu u aktar ġust. U allura hija nibnu Malta illi tħares lejn l-2050 mhux bil-biża iżda bil-konfidenza u bl-ambizzjoni illi nistu nagħmlu aħjar.
Ringrazzja konsejru parlamentari Glenn Bedingfield, sia l-aktar Marki Novi Alex Muscat.
Grazie, Sur President. Illum kif nagħmlu bħal ta' kull sena qed nitkellmu fuq dan ir-rapport illi jiġi ppreżentat, ir-rapport dwar l-iżvilupp sostenibbli. Ħafna min-nies jaħsbu li dan il-rapport jiffoka prinċipariament fuq it-tibdil fil-klima u miri ambientali. Ma fil-verità, dik hija l-iżgħar parti li dan il-rapport jiffoka fuq. Infatti, l-iżvilupp sostenibbli li huma miri li kienu ġew stabiliti mill-United Nations, mill-ġnus Magħquda, huma ħafna iktar minn hekk. Huma miri illi l-pajjiżi kollha fil-ġnus Magħquda huma marbuta bihom sabiex fost oħrajn naraw illi l-ġid ukoll imqassam b'mod ugwali bejn kulħadd fost l-oħrajn illi jinqata darba l dejjem il-ġuħ estrem, speċjalment f'dawk il-pajjiżi illi għadhom qed jiżviluppaw, f'dawk il-pajjiżi li sallum għadhom foqra, li jkun hemm fost oħrajn żvilupp ekonomiku illi jilħaq lil kulħadd, li jkun hemm żvilupp soċjali fil-pajjiżi kollha tad-dinja illi tara li kulħadd ikollu aċċess għal sanità li tkun tajba, għal saħħa li tkun tajba, li kollok anke l-iżvilupp industrijali u innovattiv tal-pajjiżi, li kollok il-pajjiżi li qed jikkollaboraw flimkien biex joħolqu iktar progress u iktar xogħol, jiġifieri hemmhekk tara li l-miri li joħorġu mill-iżvilupp sostenibbli fil-verità huma ħafna iktar wiesa' milli purament l-ambjent. Però, Sur President, l-ewwel mira, jiġifieri meta ġew stabiliti dawn ingħataw priorità strettament huma kollha importanti, però għandek inti mill-ewwel mira sa 17 il mira, ġinti kollox għandek 17 il-ħan sejħulhom pilastri ewleni. Però l-ewwel pilastru minn dawn il-miri fuq l-iżvilupp sostenibbli mad-dinja kollha huwa no poverty, le għall-faqar. Sur President, jiġri dik hija l-ewwel obiettiv li mbagħad minnu s'intendi joħorġu strateġiji differenti għal kull pajjiż illi kienet ġiet maqbula mill-ġnus Magħquda illi jinqata l-faqar darba l dejjem. Għandek rikonoxximent mondjali, Sur President, hija xi ħaġa li niftakarni nitalmu fl-ewwel lezzjonijiet tal-ekonomija, titallimhom flow levels aħan sitra, illi d-dinja tipproduċi biżejjed ġid biex kulħadd igawdi minn dak il-ġid u ħadd m'għandu jgħix fil-faqar u b'mod partikolari fil-faqar estrem. U dik iġġibni għal punt mbagħad biex nifoka ftit fuq pajjiżna, Sur President. Mela pajjiżna rajna evoluzzjoni wkoll ta' kif il-gvern bl-istrateġiji tiegħu u bil-proġetti li jkun qed jagħmel iġġielet il-faqar matul is-snin. U ħankun qed nifoka fuq fattur wieħed, fattur tematiku, bħalissa fattur topiku importanti illi nistgħu ngħidu li fil-pajjiż għandek diskussjoni għaddejja, Sur President. L-enerġija. U kif il-prezzijiet tal-enerġija, sa jiena apparti li jiena deputat bħall-ekonomista ħa nitkellem ftit kif l-enerġija taffettwa il-poplu Malti, l-negozji tagħna lil kulħadd. Is-sitwazzjoni tal-faqar kif iwrita tal-gvern, Sur President, għal kif ninsabu llum, kellek pass ta' ġgant fil-qudiem. U rajna rapporti wieħed wara l-ieħor, mod partikolari anke mill-Karitas, kif dal-gvern innexxielu jiġġieled il-faqar b'diversi miżuri. Però waħda mill-ewwel daqqiet ta' pont il-faqar f'pajjiżna illi wettaq gvern Laburista kien lura fl-2014, sena wara illi l-poplu tagħna il-fiduċa, meta kien hemm deċiżjoni politika u ekonomika illi rraħsu l-kontijiet tal-enerġija. U qed nagħmilha ċara li din hija strateġija politika, Sur President, strateġija politika u deċiżjoni ekonomika, għax dejjem hemm minnha illi l-kontijiet għoljin illi gvern nazzjonalista kien tefa fuq il-poplu Malti kienu qed jitfgħu piż kbir mhux sostenibbli fuq ħafna familji Maltin, eluf ta' familji Maltin, mod partikolari, mod ovju, dawk li jaqlaw l-inqas. U jina niftakarni, niltaqa mal-familja qabel 2013, insemmi kategoriji il-pensjonanti. Dak iż-żmien, Sur President, li inti ikollok pensjoni waħda ġa koppja u dik il-pensjoni tkun lek 500 euro, 600 euro fix-xahar. Kienet normali ta. Ġvinti illi taqbad iktar kważi minn 700 euro bħala pensjoni kienet kważi xi ħaġa tajba. U kien ikollok kontijiet illi tkun qed tirċievi li kienu għoljin immens. Ma tistax ma tħallas il-kontijiet tal-enerġija sur President għax tispiċċa bla dawl jinqata' għalek id-dawl. Tispiċċa bla provvista, tispiċċa bla servizz. U diversi rapporti illi ħarġu wara 2014 bdew jassoċjaw it-tnaqqis fil-faqar f'pajjiżna u dawk li jinsabu fir-riskju tal-faqar, għandek il-faqar estrem u dawk li jkunu fir-riskju ta' faqar. U l-iktar fost iktar kategoriji li kienet fir-riskju tal-faqar sur President kienu proprju l-anzjani tagħna. Dawk li għandhom it-tul limitat il-pensjoni biss, dawk kienu fost l-iktar kategorija ta' nies illi kienu vulnerabli, kienet fascia vulnerabli. U dawn kienu tiġorru pis sproporzjonat meta kienu qed jirċievu il-kontijiet tal-enerġija tagħhom, il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. U numru ta' rapporti sabu li meta aħna raħħasna il-kontijiet b'medja ta' 25%, għax aħna dejjem ngħidu raħħasna l-kontijiet tal-enerġija b'25%. Fil-verità l-kontijiet tal-enerġija għal ħafna familji traħsu b'iktar minn hekk, kellek min ibbenefika saħan sitra b'35% roħs fuq il-kontijiet tiegħu. Bit-traħħis fil-kontijiet tal-enerġija sur President hemmhekk kellek ħafna familji vulnerabli u nerġa' ngħid ewlenin fosthom kellek il-pensjonanti illi bdew jaraw progress importanti, progress sinifikanti fil-kwalità ta' ħajjithom għax żdidilhom id-dħul billi tnaqsu il-kontijiet tal-enerġija. Il-kontijiet tal-enerġija stabli jagħtu serħan il-moħħ li inti taf illi mhux ħad tirċievi sorpriżi meta jkun imissek tirċievi l-kont. Apparti il-kontijiet tal-enerġija, importanti norbota magħha, għandek l-enerġija mhijiex biss id-dawl u l-ilma, minkejja li dak huma fattur importanti ħafna, però aħna fit-trasport tagħna il-prezzijiet tal-fuels huma importanti ħafna, jiġifieri il-prezz tad-diesel u tal-petrol għall-familji Maltin u anke għan-negozji Maltin huma fatturi importanti ħafna. U dawn il-prezzijiet ukoll kienu traħsu sur President lura fl-2014 u baqgħu irħas minn dakinhar sal-lum. U apparti il-prezzijiet tal-fuels ma nistax ma nsemmix il-prezz tal-gass. Iċ-ċilindri tal-gass illi jikonsmaw il-familji tagħna, illi jikonsmaw ovvjament anke il-negozji tagħna, illi wkoll kienu traħsu drastikament u baqgħu irħas minn dak iż-żmien sal-lum. U għal xi qed insemmi it-traħħis fl-enerġija b'mod ġenerali bħala miżura importanti li għenitna għenet lil Malta biex il-faqar naqas u naqas sewwa taħt Gvern Laburista sur President. Għax minkejjel illum dawn l-affarijiet jistgħu jinstemgħu ovji, fil-verità ma huma ovji xejn. Meta taraw f'dawn il-ġranet rajt anke fuq il-mezzi soċjali diversi paraguni bejn il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna għall-prezzijiet tal-enerġija fl-Ewropa. U tara differenza enormi. Fejn jidħol il-prezzijiet tal-fuel sul President aħna qegħdin l-irħas fl-Ewropa. Fejn saħan sitra kellek fis-sigħat li għaddew sa jiedek minn is-Sejer Żball sqallin illi qed jikkunsidraw il-bandiera Maltija sempliċiment biex ikollhom prezzijiet ferm aħjar tal-fuels li ovvjament huma jikkonsmaw biex joħorġu jistadu dawn is-sajjieda. Jiġifieri il-fatt li l-prezzijiet tagħna huma l-irħas fl-Ewropa qed jiġi notat u qed jiġi notat minn kulħadd. Jiena kont wieħed minn dawk illi kont dejjem nitkellem sur President illi altru mill-li mmorru għall-politika tal-austerità f'dan iż-żminijiet, mhux biss pajjiżna ma fl-Ewropa kollha, ma tal-Ewropa fin-nuqqas issa ħankun kategoriku, fin-nuqqas ta' viżjoni ekonomika tagħha kienet qed tgħid lill-pajjiżna isma' intom is-sussidi li qed tagħtu mhumiex sostenibbli, araw kif tagħmlu u waqfuhom. Jiena kont qed nitkellem bil-kontra l-Ewropa tittimita dak li qed nagħmlu aħna. Aħna Ewropea x'nemmnu fil-kunċett tal-Ewropa kollok hemm hu, ta' Ewropa Unita. Jiena qed inħeġġeġ iktar pajjiżi Ewropej li jridu ankuma jsostnu l-ekonomiji tagħhom għandhom jagħmlu bħalna. Malta għandha tkun l-eżempju għal pajjiżi oħra Ewropej u l-Kummissjoni Ewropea għandha timbotta l-eżempju Malti li jisma' ejja ħa nagħtu l-għajnuna lill-familji u l-negozji tagħna, speċjalment il-min iktar li għandu bżonn. F'mument illi ekonomikament insa Malta, imma f'mument fejn il-bqija tal-Ewropa mhijiex għaddejja mill-aqwa perjodu ekonomiku tagħha, anzi, il-bogħod minn hekk ħlief nerġa' ngħid bl-eċċezzjoni ta' pajjiżna. Jiġifieri dik l-istrateġija li żomm il-kontijiet tal-enerġija stabbli, bl-importanza kollha li sar għandek illum fl-ekonomija kif taħdem l-enerġija, iktar ma l-ekonomija tagħna qed tevolvi, il-prezzi tal-enerġija iktar ħajsiru fundamentali, fattur fundamentali biex dik l-ekonomija tibqa' taħdem u tibqa' taħdem tajjeb. Qed jiggarantixxu, nerġa' ngħid, serħan il-moħħ il-familji tagħna, il-pensjonanti tagħna u anke il-negozji tagħna. U jiena iktar qabel fid-diskors tiegħi qed illi dan kollu mhuwiex garantit u ħanejdilkom għal xiex mhuwiex garantit. Għax jiena nisimgħu diskors sul President minnaħa tal-Oppożizzjoni li skontuma dak li qed nagħmlu aħna mhuwiex sostenibbli, ma nifilħuhx. Jiġifieri il-fatt li qed nissussidjaw il-prezzijiet tal-enerġija, nerġa' ngħid kemm il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, kemm il-prezzijiet tal-gass u kemm il-prezzijiet tal-fuels, skont l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhuwiex sostenibbli. Kellek ix-Shadow Minister għall-Finanzi, l-Onorevoli Delija, illi kiteb anka artiklu, jekk Minister żball anka kiteb żewġ artikli, irrispondejtu jiena wkoll billi ktib artiklu lura fl-istess ġurnal kien Times ta' Malta, fejn hu qal li isma' fi żminijiet ta' kriżi tajjeb illi ngħinu lil minnu fil-bżonn, tajjeb illi ngħinu l-familji, imma mhijiex xi ħaġa li għandha tibqa' għaddejja fit-tul din, dinja xi ħaġa ta' perjodu qasir fit-tul li għedik lajnuna innaħħuha. Hekk qed tgħid l-Oppożizzjoni Nazzjonalista u da' diskors ġie konfermat mill-kap tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Alex Borch, illi ikkonferma dan il-punt di vista, dan il-punt ta' prinċipju jekk xejn, jiġifieri. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tgħid lilna ara. F'mumenti ta' bżonn li ħana tuha dik lajnuna. Però mbagħad in the long run fit-tul le mbagħad dawk innaħħuhom. Dik lajnuna ma nibqgħux intuha. Jekk il-Partit Nazzjonalista sal-lum għadu ma fhemx illi mhux ġust kwistjoni li żomm il-prezzijiet aċċessibbli għal kulħadd, illi jisu il-Partit Labur se jagħmel għax ara aħna għandna ruħ soċjali untuha piece ruħ soċjali tagħna u qed inżommu l-prezzijiet stabbli. Għadhom ma realizzaw sul President li dinja strateġija ekonomika. U s-suċċess li qed jikseb Malta, it-kabbir ekonomiku bla preċedent, ekonomija iktar mill-li triplikajnija fuq medda tant qasira ta' snin, fuq 12 sena biss, mhux b'kombinazzjoni, imma bi strateġija ekonomika. U komponent importanti mill-istrateġija tagħna hija l-istabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija tagħna. Din il-Partit Nazzjonalista jew ma femiex pala punt di vista ekonomiku, jew għandu strateġija differenti. U jista' jkun ukoll illi jaħsbu li jisma' aħna l-istrateġija tagħna hija li nerġgħu nollhom il-kontijiet tal-enerġija, nerġgħu nollu d-diesel, nerġgħu nollu petrol, nerġgħu nollu gas, nerġgħu nollu kontijiet tad-dawlu tal-ilma, għax għandna strateġija differenti. Jista' jkun u jekk huwa l-każ nixtieq illi nismagħha din min-naħa tal-Oppożizzjoni u nixtieq li nismagħha spjegata sew min-naħa tal-Oppożizzjoni. Għax sal-lum fuq l-enerġija, jekk tistaqsi ma nafx kemm qegħdin deputati, 50-60 deputat, 30 deputat minnaħa tal-oppozizjoni, ħat irċievi risposti differenti. Risposti differenti. Il-poplu għandu ngħid jiena id-dritt li jkun jaf fejn qiegħed, mhux biss mal-gvern imma mal-oppożizzjoni, x'inhi l-pożizzjoni darba l dejjem. Ta' l-oppożizzjoni nazzjonista fuq il-kontijiet tal-enerġija. Jiena qed nifhimha li isman jara dawk fit-tul mhumiex sostenibbli u aħna ħarraħsuhom. Laqqas qed noqgħod aħna mhux ħarraħsuhom, aħna ħnerġgħu nollhom. Laqqas qed nidħol fil-mertu ta' kif ħadd iġġenera id-dawl f'pajjiżna, għax għamilna żmien attakki sħaħ kien hemm fuq il-gas naturali, ġu pal donnu kien hemm żmien fejn konna nitkellmu fuq meta pajjiżna konna niġġeneraw l-enerġija bil-heavy fuel oil, kważi b'ċertu romantiġiżmu, b'ċertu nostalġija. Ġifieri qed possibbli l-oppożizzjoni titterġa' ddawwar l-orloġġ lura. U f'pajjiżna nerġa' nibdew niġġeneraw l-enerġija id-dawl mill-heavy fuel oil ma nafux. Jirrispondu minnaħa tal-oppożizzjoni. Però ħa norbuha issa mar-rapporti għandna quddiemna. Jekk f'pajjiżna sar avvanz kbir fil-ġlieda kontra l-faqar u b'mod partikolari dawk li huma fir-riskju tal-faqar, jekk il-politika ta' pajjiżna ħadd inbidel kif jixtieq il-Partit Nazzjonalista. U il-prezzijiet tal-enerġija jerġgħu jolew, jfisser li fuq l-ewwel mira ta' dan ir-rapport aħna ħnerġgħu morru lura żgur. Għandek garanzija. Ġifieri inti dawk is-setturi nerġa' ngħid li għandhom dħul fiss l-iktar setturi li huma vulnerabbli jekk mhux ħajġu mejjuna u nerġa' nsemmi b'mod partikolari il-faxxa tal-pensjonanti f'pajjiżna illi ħadu għajnuna kbira mill-2013 il-qudiem. Jekk qed ngħidulhom ismara din il-faxxa nerġgħu insalbuhom f'kontijiet għoljin, insalbuhom b'gas li huwa ogħla, ħanerġgħu nollulhom ukoll il-fuels, il-petrol u d-diesel, x'qed tgħid? Qed ngħidu illi din kategorija u ħafna kategoriji oħra illi huma vulnerabbli. Ħanerġgħu ntuhom daqqa kbira u n-nies f'riskju ta' faqar li llum m'għadhomx f'riskju ta' faqar, ħanerġgħu nġibuhom f'sitwazzjoni ta' riskju ta' faqar. U pajjiżna flok il-qudiem jaqbad sejjer lura f'dak li għandu x'aqsam ma' povertà. U għalhekk qed nitkellem fuqha din illum, Sur President. U fejn tidħol l-istabbilità tal-prezzijiet tal-enerġija? Min kejja li minn barra m'hemmx din l-istabilità, mela ma nirrikonoxxux illi barra s-settur huwa volatili, speċjalment il-prezzijiet tal-enerġija, prezzijiet taż-żejt u prezzijiet tal-gass. Ma rajniex kif bil-gwerra prattikament li għaddejja palissa bejn l-Amerika u l-Iran kif qed jiċċaqalqu l-prezzijiet fis-swieq internazzjonali, splodew il-prezzijiet internazzjonali, f'pajjiżna biss ma splodewx prezzijiet internazzjonali minħabba kif jaħdem dan il-gvern minħabba l-agreements li għandu f'postu dan il-gvern minħabba il-foresight ekonomiku li għandu dan il-gvern. Illum, importanti li ngħidha, din kien hemm spjegazzjoni tajba ħafna mill-Ministru tal-Finanzi, illi jekk l-argument tal-oppożizzjoni kien jew huwa prinċipalment li isma' li ma jistax ikun nibqgħu nissussidjaw il-prezzijiet tal-enerġija għax ma nifilħuhomx, jiġifieri dak il-flus illi l-gvern qed joħroġ ta' kuljum biex inżommu l-kontijiet irħas. L-oppożizzjoni qed tgħid li dawk il-flus qed naħluhom. Tibqgħux toħorġuhom għax qed niddejnu ħafna. U llum ħareġ ta' spjegazzjoni tajba ħafna l-Ministru tal-Finanzi illi wera li s-sitwazzjoni hija bil-kontra. L-ekonomija tagħna sejra tajba. Waħda mill-fatturi ewlenin hija proprju għax hemm l-istabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija u bis-saħħa ta' dik l-istabbilità l-ekonomija Maltija qed tikber, qed trendi iktar. U fil-verità il-gvern qed jibbilanċja iktar il-kontijiet tiegħu ħafna ħafna iktar minn kif konna mdorrin qabel l-2013. Jiġifieri illum il-Ministru tal-Finanzi spjega illi fil-verità laqna s-sena li għaddiet, is-sena 25, finanzjarjament ferm aħjar minn kemm ħabbaru stess fil-budget, Sur President. Jiġifieri Ara naqra id-differenza sa fit-mexxija politika ta' pajjiżna. Fejn qabel kien ikollok ministru li jiġijaw to be fair fil-parlament l-antik u kien iħabbar il-budget b'ċertu miri. U l-pajjiż kien imur ferm qar mill-miri tiegħu li kien ikun bassaru. Illum is-sitwazzjoni bil-kontra. Illum għandek il-ministru tal-finanzi li llum qed jgħid isma' jiena fil-verità fil-budget li għadda qed illi ħajkollna ċertu dejn. Huwa ferm inqas id-dejn minn dak li anticipajt jiena għax l-ekonomija saħan sitra marret aħjar milli anticipajna aħna. Waħda mill-raġunijiet ewlenin lala l-ekonomija tagħna sejra tajjeb hija propju l-istabilità. L-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija. Nerġa' ngħid fattur ekonomiku kardinali illi sal-lum b'dispjaċir ngħid jien l-oppożizzjoni għadha ma femhiex. U biex nagħlaq sur President, dak li qed ngħid huwa ċar ħafna. Il-politika tal-gvern illi żżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli qed tagħti l-frott. Dak il-frott huwa jidher ċar ukoll f'dan rapport li għandna quddiemna llum. Li l-faqar f'pajjiżna u dawk fir-riskju ta' faqar komplew jonqsu għax raħħasna l-kontijiet tal-enerġija. Jekk ħanibdluha din il-politika, jekk ħanerġgħu nollu il-prezzijiet, jekk ħanerġgħu nibdew nitfgħu dawn il-piżijiet illi huma mijiet ta' miljuni kull sena fuq il-Maltin u fuq l-Awċin, jfisser illi dawk f'riskju ta' faqar ħa jiżdiedu. U dik hija l-għażla li eventwalment il-poplu Malti irid jiddeċiedi fuqha id-direzzjoni li pajjiżna jrid jieħu. X'tip ta' ħajja tittejx inti, x'tip ta' ħajja tit li inti u li jedek tgħixu. Inti tittejx f'Malta fejn il-kontijiet tal-enerġija jerġgħu jolew, fejn il-kontijiet tal-fuels jerġgħu jolew, fejn il-gass jerġa' jiżdied. Jew tkun taf li għandek prezzijiet li huma fissi li huma stabbli u li issa ilhom stabbli għal dawn l-aħħar 11-12 sena. Dak is-serħan tal-moħħ li llum ħafna familji Maltin qed jieħduh for granted mhuwiex garantit, huwa garantit biss bis-saħħa ta' gvern Laburista. Qed naraw b'mod ċar li l-Oppożizzjoni Nazzjonista dan il-prinċipju li aħna nemmnu ħafna fih. Ma temminx fih l-Oppożizzjoni Nazzjonista. Nerġa' ngħid sur President, x'għolna u dmirna fil-politika huwa li noħolqu l-ġid, mhux li inkatru l-faqar fost il-poplu Malti u Awċi. U għalhekk jiena nemmen fis-sieħ li din il-politika ta' dan il-gvern hija il-politika t-tajba li qed tgħin biex l-ekonomija timxi l quddiem u fuq kollox qed tgħin biex il-Maltin u l-Awċin illum qed jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Grazzi sur President.
Grazzi għakri Alex Muscat, aktar Marki, Novikati De Giovanni.
Grazzi, Mr. Speaker, illum kontenta ħafna li għandi l-opportunità li nitkellem fuq dawn il-miżuri fl-ambitu propju tal-edukazzjoni, taż-żgħażagħ, tal-riċerka u anka tal-isport. Irrid ngħid ukoll kif għamel tant tajjeb il-kollega qabli l-Onorevoli Alex Muscat kemm huwa importanti li f'pajjiżna l-ekonomija sejra tajjeb. Għaliex mingħajr dan is-sostenn fejn tidħol l-ekonomija kieku dawn il-miżuri kollha dawn l-affarijiet li huma tant tajbin għall-poplu Awċi u Malti kieku dawn l-inizjattivi ġodda ma nkunux nistgħu nagħmluhom. U allura llum se nagħmel aċċenn partikolari lejn dan il-Ministeru nieħu gost nara ħafna dawn l-inizjattivi għaliex għalkemm jiena psikologa dejjem kważi kważi ħdimt fl-ambitu edukattiv, ħdimt fl-ambitu edukattiv għal dawn l-aħħar kważi kważi 30 sena u bosta oqsma. U allura qed nieħu pjaċir nara ħanibda propju fejn jidħol il-faċilitajiet sportivi għaliex qegħdin naraw ukoll li aħna kommessi biex nibqgħu għaddejjin niżviluppaw il-faċilitajiet sportivi rajna u għamilna l-ħafna żmien l-uniku sport f'pajjiżna li kien jingħata prominenza kien il-futbol u għalkemm il-futbol għadu prominenti ħafna l-lum qed naraw li għandna bosta għadiet bosta tipi differenti ta' sports li sejrin tajjeb u dan kollu il-għaliex qegħdin nagħmlu mezz biex dawn il-faċilitajiet sportivi, dawn l-għaddiet sportivi ikunu jistgħu propju ikomplu mhux ħanejt biss dan il-delizzju għaliex anka fuq livell professjonali sejrin tajjeb ħafna imma li dak li ikun jista' iva jagħmel l-għalmu tiegħu ikun jista' anka jieħu l-isports bħala karriera. Rid infakkar ukoll li kien partit laburista fil-gvern li propju għamel skola speċjalizzata fejn tidħol l-isports u propju wkoll għamel mezz biex min irid ikompli l-istudji tiegħu hemm kors apposta anka fil-Junior College biex min propju qiegħed jispeċjalizza fl-isports ikollu programm edukattiv apposta. Irrid ngħid ukoll li anka l-MCAST issudat fejn tidħol l-isports għaliex hemm ukoll il-lawrja fl-isports, hemm ukoll masters programs fl-isports u allura dak li jkun jista' jispeċjalizza f'dan l-ambitu mod iktar faċli għaliex jista' jagħmel dan ġewwa pajjiżna. Ħandur issa xi ftit fuq l-Aġenzija Żgħażagħ. Nafu li din hija psikoloġikament età li hija tenera ħafna iż-żożija il għaliex dak li jkun għadu tifel jew tifla imma lanqas għadu adult. U allura iż-żgħażagħ ħaqhom attenzjoni partikolari hawnhekk insellem il-kap eżekuttiv is-Sinjura Mirjam Tewma li tmexxi tant baqa l-Aġenzija Żgħażagħ. U se nsemmi programmi bħal Mindful Mosaic, Resilience Toolbox, l-importanza tal-edukazzjoni għar-reżiljenza, il-għaliex il-reżiljenza fid-dinja tal-lum hija importanti ħafna li aħna imdorrijin in-nista l-ġenerazzjoni tiegħi naqbdu tal-linja, naraw kif ħansibu il-pathway tagħna kif aħna ħankunu nistgħu nkunu ta' suċċess f'ħajjitna imma meta inti kollok anka pajjiż li qed jipprogressa miegħu jġib ħafna kumditajiet u allura ċertu skills li konna nitgħallmu aħna minħabba diffikultajiet li konna nsibu quddiemna dawn l-skills issa rridu naħsbu għalihom mod ieħor u fosthom insibu Resilience Toolbox Coping Skills for Teens Workshop. Per eżempju jiena fi żmieni irrid ngħid li ma kellix l-isfida ta' cyberbullying. Għaliex? Għax ovvjament fi żmieni jiena hawn ikber l-internet ma kienx jeżisti. Ħaġa oħra importanti huwa l-pjan għar-riċerka u l-innovazzjoni dan il-pjan li hu maħsub li jservi bejn l-2023 u l-2027 biex insaħħu propju r-riċerka u l-innovazzjoni f'pajjiżna. Pajjiż mingħajr riċerka huwa pajjiż li ħsibijietu imutu, ħsibijietu ma jkunux jissaw ikomplu jiżviluppaw. U allura r-riċerka u l-innovazzjoni huma importanti biex il-pajjiż jieħu d-direzzjoni li ħaqqu u anka biex aħna nkomplu nirriċerkaw kif nistgħu nimmitigaw problemi soċjali bħalmuma pereżempju domestic violence, violenza domestika, bħalmuma pereżempju il-faqar, ċertu faqar li għadd jeżisti f'pajjiżna u li se jkompli minkejja kull sfida li tiġi quddiemna u kif nippruvaw nimmitigaw, però dejjem se jkun hemm dawk il-ftit li se jkomplu jaqgħu f'din is-sitwazzjoni. U allura rridu nkomplu nirriċerkaw u naraw kif nistgħu aħna nkomplu nsaħħu li din il-faxxa tas-soċjetà. Irrid insemmi wkoll l-arranġament li kien hemm l-ftehim li kien hemm bejn ix-Xjenza Malta u anka n-National Research Council ġewwa l-Italja. Għaliex? Għaliex meta inti issib partners oħrajn biex inti tkun tista' tagħmel ir-riċerka, biex inti tkun tista' tagħmel l-innovazzjoni, inti ċertu idejat tkun tista' takkwistom malajr. U jekk ikun hemm erja ta' speċjalizzazzjoni li huma għandhom u inti m'għandek xu allura inti tkun tista' dik il-ħaġa tagħmilha iktar malajr u dan huwa maħsub fejn jidħol it-teknoloġija marittima l-innovazzjoni diġitali, is-sostenibilità fejn jidħlu r-riżorsi. Il-manifattura it-tip li tissejjaħ smart, jiġifieri il-manifattura li tuża anka l-intelligenza artifiċjali u mbagħad ma nistax ma nsemmix erja li hija l-qalbi ħafna li hija l-avjazzjoni u l-aerospace u anka il-wirt kulturali ta' pajjiżna. U allura dan il-ftehim għandu jġib bosta oqsma aktar il-qudiem il għaliex meta inti tiftiem ma' minu espert f'ċertu oqsma inti ovvjament kun tista' tigwadanja iktar u iktar mill-esperjenza tagħhom. Hemm ukoll partnerships li qed tagħmel l-FIS. L-FIS kif nafu qiegħda tmexxi u għandha fir-rimit tagħha child care centers u allura dawn il-child care centers irid infakkar li kien partit laburista fil-gvern li għamel il-child care. Bxejn għal kulħadd il-child care li qed joffri l-possibilità anka lil dawk it-tfal li jitwieldu forsi f'familji fejn l-edukazzjoni mhijiex priorità għandhom iċ-ċans daqs familji oħra fejn l-edukazzjoni mbagħad tkun iktar ta' priorità u allura ikunu iktar preparati biex mbagħad ikunu jistgħu jsegwu l-edukazzjoni fil-livell ta' kindergarten u fil-livell anka tal-iskola primarja ikun hemm dak li jissejjaħ learning readiness, ġifieri jkunu iktar preparati sabiex ikunu jistgħu jsegwu l-edukazzjoni dik li nsejħula compulsory education biktar profitt. Imma minn barra dan l-FIS qed tagħmel ukoll iktar opportunitajiet għat-tfal tagħna li jinkludu sessjonijiet fl-arti, jinkludu wkoll financial literacy għaliex issa l-lumu importanti li inti tkun taf kif tħaddem flusek, hija iktar importanti għaliex ħafna familji l-introjtu tagħhom issa kiber. U allura jekk inti kapaċi timmanaġja flusek, jekk inti taf kif għandek tagħmel anka l-investimenti tiegħek, mela inti se tkun aktar u aktar ta' suċċess. Sessions oħra jinkludu il-road safety, l-importanza li inti kemm jista' jkun tibda titħarreġ fuq kif tista' tżomm is-sigurtà fuq it-toroq tagħna mhux biss meta inti tiddeċiedi li tapplika għal-liċenzja biex issuq jew mutur jew karozza. Imbagħad għandna wkoll l-Istrateġija Nazzjonali għall-Ħiliet li ovvjament din l-Istrateġija Nazzjonali qiegħda tiltaqa' wkoll ma' employers, edha tiltaqa wkoll ma' l-stakeholders, ma' l-imsieħba soċjali f'dan l-ambitu u allura tkun tista' tagħmel assigurazzjoni li dawn il-ħiliet ser ikunu propju aġġornati ma' dak li għandha bżonn l-industrija llum ma' mhux biss anka l-industrija x'ħajkollha bżonn fil-futur. Allura dan għandu jsir biħsieb anka strateġiku. Xi ħaġa oħra importanti ħafna il-CareerScape Conference għall-qalbi ħafna wkoll din l-erja li hija anka il-karrieri li jridu jieħdu anka żgħażagħ tagħna il għaliex din il-konferenza ġabet flimkien l-imsieħba soċjali minn mhux inqas minn 13-il settur biex kemm jista' jkun l-edukazzjoni u anka l-industrija jaħdmu eight feet ħalli kif diġa qed ikonna karrieri li huma karrieri li wieħed ikun jista' jiżviluppa, ġifieri jista' spiċċa anka il-fatt li inti tmur għall-karriera li ngħidula dead end, pereżempju il-kindergarten assistants fi żmien kienu jmorru għall-karriera li ma kinitx toffri opportunità biex inti tiżviluppa iktar fil-karriera dina issa spiċċat. Rajna x'flimkien dawn il-kindergarten assistants ikunu jistgħu anka jipprogressaw biex ikunu jistgħu wkoll jilħqu gradi maniġerjali anka fl-iskejjel tagħna. U allura nkunu nistgħu wkoll nitkellmu fuq karrieri li jrid iridu jiġu żviluppati qegħdin f'dinja li ekonomikament u anka fil-livell tal-informatika qiegħda tiżviluppa brata maġla ħafna u allura rridu anka naħsbu għall-ħiliet li huma flessibbli u naħsbu wkoll għall-karrieri li nsejħulhom boundaryless, ġifieri mingħajr ebda tip tal-limitu u allura importanti ħafna lill-ħiliet ta' kulħadd ikunu kemm jista' jkun flessibbli. Jiena ħana laqgħu biex nagħti ċans anka lill-kollegi biex ikomplu anka jiddiskutu f'dan l-ambitu u allura jiena nawgura li dak li jkun jista' anka jkompli jsegwi x'inhuma dawn il-ħiliet sostenibbli u nkomplu flimkien aħna nimxu din it-triq ħalli kemm jista' jkun pajjiżna jibqa u dejjem ikun aktar ta' suċċess. Nirringrazzjakom.
Ringrazzjakom li Katja De Giovanni, aktar li Marki, Novi Amanda Spiteri Grek.
Grazzi, Sur President. Illum qed nitkellmu dwar suġġett li mhux biss importanti iżda essenzjali għall-futur tagħna u tal-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. L-iżvilupp sostenibbli. Madanakollu tajjeb ngħidu illi l-kelma żvilupp sostenibbli tista' tkun pjuttost astratta u ma nafux eżattament konkretament xi tfisser. Allura l-mistoqsija tiġi b'mod naturali x'inhu l-iżvilupp sostenibbli. B'mod sempliċi wkoll nistgħu ninterpretawh bħala żvilupp kif tiżviluppa s-soċjetà, però mas-soċjetà irridu nimxu wkoll pari passu temi importanti prinċipali ta' qafas illi jsostnu lis-soċjetà u qed nirreferi fost oħrajn għall-ekonomija tagħna. Illi l-ekonomija tagħna wkoll trid issostni diversi setturi importanti bħalma huwa fost oħrajn l-ambjent illi tant qed nagħtu importanza huwa importanti li nieħdu ħsiebu, bħalma ngħidu r-riżorsi li tant għandna bżonn nindukraw għal dawk li ġejjin warajna, huwa bilanċ ukoll delikat bejn il-progress u r-responsabilità. U din irridu nżommu ħaġa moħħna. Għaliex aħna għandna responsabilità għal dawk li ġejjin warajna. U meta ngħid aħna m'għandniex qed nirreferi biss bħala gvern li għandu rwol importanti ħafna f'dan l-iżvilupp sostenibbli, però għandu jkun hemm responsabilità kollettiva tagħna kollha. Għaliex ma nistgħux nibqgħu bil-mentalità illi jiena qed ngħix illum u għadha minraħ, però rridu ngħixu bil-mentalità illi nħallu legat għal ta' warajna. Dan huwa xi ħaġa li nemmen ħafna fih, u permettili, Sur President, nitkellem kelmtejn żgħar dwar il-liġi illi għaddiet tar-Right to be Forgotten, fejn dik ukoll hija żvilupp sostenibbli. Għaliex aħna rajna li nagħtu dinjità permezz ta' dak il-Private Members Bill li għaddiet din il-Kamra, dinjità li n-nies ta' għada. U dan huwa s-suċċessi li aħna gburin tant bihom. Bħalma taf, Sur President, aħna ngħixu f'dinja maġla. Filli konna iktar ħajja rilassata u filli kulħadd bit-telefon ċellulari f'idejh, kulħadd jipprova jlaħħaq mad-dinja maġla bit-tfal bil-familja dik hija r-realtà tal-lum. Mhux qed ngħid li hija tajba jew ħażina, però ikollok momenti fejn tibda tgħid l-iżvilupp u l-progress. Xi kultant vera jiġi progress għaliex għajla jkollna ħin għalina nfusna. U naħseb illi tajjeb bħala umanità inżommu f'moħħna illi huwa importanti ħafna nkunu nafu kif aħna insibu ħin għalina. U propju kif qegħdin ngħidu, qegħdin ngħixu fi żmien ta' bidla maġla ħafna, pjuttost maġla li xi kultant għajla nindunaw kif jgħaddi żmien. It-teknoloġija bħalma nafu għandha rwol importanti qed tavvanza b'mod b'ritmu maġel ħafna, l-ekonomija wkoll qiegħda tikber u l-istandards tal-għejxien tagħna qed jitjiebu għal ħafna nies. U jiena ppermettili ma nistax ma nirrimarkax illi dan huwa gvern illi ħaseb għal dawk vulnerabli però mhux biss. U din hija twemmin illi jien lili personali joġobni għax dak u l-irwol tal-politiku illi joħloq sistemi biex lill-familji tagħna nelevawhom. U proprju kien dan il-gvern illi ħares li biex il-mara terġa' tidħol fid-dinja tax-xogħol, aħna nħarsu li jkun hemm istrutturi. Għax inutli jiena ngħid illi huwa bżonn illi il-mara tidħol fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jkun hemm child care b'xejn, pereżempju, il-koll nafu r-realtà li biex tibatillu li tim fi żmien l-itfal tiegħi kien użar, il-child care kont ħallas. U kont nara innu qasta viabilità mela jinsejra biex naqla tant u rrid noħroġ tant. Allura dan il-gvern ħareġ ġustament bl-iskema ta' child care illi bekk il-familja tista' sabet soljef illi kellha l-għajnuna. Però mhux biss, ma nistax ma nsemmix ukoll is-sussidji fil-qasam tal-enerġija li tant huma importanti. Għaliex importanti? Għax il-koll nafu, għax kultant barra minn Malta peress li forsi aħna mdawrin bil-baħar, ninsew li l-sfidi internazzjonali huma riflessjoni wkoll fuq pajjiżna. Din hija xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna li aħna m'aħniex xi babil, li aħna m'aħniex iżolati. Iżolati bil-baħar verament imma ma jfissirx li l-impatt li qed jiġri barra mill-pajjiż mhux se jimpatta lilna. U aħna d-dinja bħal ma ngħidu, id-dinja hija żgħira għaliex kull effett li jiġri barra minn xtutna, aħna ħajkollna r-riperkussjonijiet. Aktar qabel tkellim dwar l-standards tal-għajxin li qed jitjiebu għal ħafna nies fortunatament. Però ma rridu ninsew punt importanti li l-irwol tagħna bħala politiċi, bħala leġislaturi hu li nħarsu li kull persuna li b'xi mod tista' tkun vulnerabbli. Li nħarsu li kull persuna għaliex is-soċjetà hija verità, illi fis-soċjetà issa jkollok nies li għandhom sfidi li bl-ebda mod ma jistgħu jinqalgħu minnhom. Aħna rridu nkunu hemm biex inħarsu l dawn in-nies u jekk ma nagħmlux hekk inkunu qegħdin nonqsu. Apparti dan il-progress il-koll nafu illi ġab ukoll diversi sfidi. Sfidi illi jistgħu jkunu magħluba meta jkun hemm rieda tajba, meta kulħadd jintefa' fuq il-mejda jiddiskuti kif ħanimxu l-qudiem. Fost l-sfidi ma nistgħux ma nsemmux pereżempju t-tibdil fil-klima illi qegħdin naraw illi hemm riperkussjonijiet. Però mhux biss, hemm it-tniġġis tal-arja li rridu nħarsu lejha, it-telf tal-biodiversità, l-isfruttament żejjed ta' r-riżorsi naturali u di ma nistgħux narawha biss bħala Malta, irridu narawha globalment. Ejja ngħiduha kif inhi, nitkellmu tant fuq il-pollution, fuq it-tniġġis tal-arja. Mbagħad ma nistgħux ngħidu li l-gwerra b'xi mod ma ħolqitx problemi u żgur li ħolqot. U mhux dak biss, jiġifieri ejja naraw illi dan it-tip ta' mentalità irridu verament jekk hemm rieda tajba insolvuhom dawn l-isfidi. Meta mbagħad naħsbu dwar pajjiżna dwar Malta, kull deċiżjoni illi nieħdu għandha impatt dirett u immedjata fuqna l-koll. L-iżvilupp sostenibbli mhuwiex biss dwar l-ambjent, iżda huwa wkoll il-ġustizzja soċjali, illi tant nieħu pjaċir nitkellem dwara, għax verament hija twemmin tiegħi. Ifisser li kulħadd ikollu aċċess għal opportunitajiet ġusti, edukazzjoni tajba u kwalità ta' ħajja deċenti. Fl-istess waqt illi noħolqu ekonomija li ma tħallix lil ħadd lura. U jiena, Sur President, il-qasam edukattiv huwa qasam importanti ħafna, qasam li huwa l-qalbi ħafna u nemmen li aħna l-kol nistgħu naħsbu kif nkunu dejjem iktar effettivi għal uliedna fl-iskejjel tagħna. Jina sinċerament għandi żewġ tfal illum kibru rajt il-mixja edukattiva però mhux biss għax jiena kont ukoll fil-klassi nara il-mixja edukattiva u ma nistgħux ma ngħidux illi sar diversi titjib, però li ngħidu li t-titjib huwa biżejjed naħseb li mhuwiex għax inti taf mhux it-terminu ġust għax inti taf illi qatt mu biżejjed. U meta ngħid hekk jiena li tfajla jew ġuvni ta' 16 sena joħorġu mill-sistema edukattiva bażika għaliex inti sa 16 sena għandek il-livell sekondarju, nixtieq personalment nara kif l-istudenti ikollhom għarfien akbar ta' kif jinterpretaw il-ħajja ta' il-qudiem, u meta ngħid jinterpretaw il-ħajja iktar il-qudiem qed ngħidha b'responsabilità. Għaliex uliedna, inkluż aħna, tajjeb illi jkollhom amministrazzjoni jkunu jafu kif jamministraw flusom. Tajjeb li jkunu jafu jagħmlu interpretazzjonijiet ta' kont ta' kif jaħdmu is-sistemi tat-taxxa per eżempju, dawn huma nemmen li huma skills neqsin illi ħadd ma jgħallimhom lok fil-ħajja u tiġi rinfaċċat bihom fil-verità fil-ħajja ta' kuljum għal kumplament ta' ħajtek kollha. U allura dan hu l-iżvilupp sostenibbli li aħna nemmnu fih, dawn huma l-bidliet li aħna rridu nemmnu li huma bżonjużi, dawn huma d-differenzi illi rridu naraw. Allura wieħed ovvjament jistaqsi x'nistgħu nagħmlu aħna. Aħna nistgħu nagħmlu ħafna tibdiliet la darba aħna nemmnu li verament nistgħu nġibu d-differenza. L-ewwel nett, Sur President, irridu naħsbu, irridu nbidlu anzi il-mod kif naħsbu. Ejna jidduwa kifini, ejja nkunu realistiċi. Nitkellmu ħafna dwar it-traffiku hemm barra, però kemm hawn minna li lesti jċedu il-karozza jħalluha wara l-bib biex jużaw forsi il-mezz ta' trasport pubbliku jew kellha mod sieħor. Aħna l-koll ngħidu kemm hawn distanzi qosra Malta. Imma għandna rrieda illi forsi nimxu naqri iktar jew inkella naqbdu rota fost oħrajn. Imma allura aħna biss qed insibu din id-diffikultà, ġifieri dawn huma mhux qegħdin nagħti l-opinjoni tiegħi biss, imma naħseb li għandna nesplorawha u għandna nesplorawha b'tali mod illi npoġġu bil-qiegħda niddiskutuha u naraw l-options l-għażliet illi kulħadd għandu. Mel inti jekk ikollok żewġ uliet u llum jikbru, dawn iż-żewġ uliet flimkien mal-ġenituri jekk qegħdin familja terba' ħajkollhom erba' karozzi d-dar. Allora dan ifisser illi tajjeb illi naraw. Għalhekk jiena fil-bidu qed irridu nbidlu l-mod kif naħsbu, lesti illi npoġġu bil-qiegħda u niddiskutu aħna x'lesti nagħmlu. Li aħna nitkellmu fuq l-iżvilupp sostenibbli u nibbażaw kollox fuq il-gvern, dan huwa mod żbaljat kif ma rridux illi l-pajjiż jimmatura. Għaliex din hija responsabilità kollettiva. Irridu nifhmu wkoll li r-riżorsi mhumiex infiniti, apparti li pajjiżna r-riżorsa verament illi rridu nindukraw hija r-riżorsa umana. Għaliex aħna m'għandniex riżorsi naturali, ħlief u qegħdin naraw moviment kbir minn dan il-gvern u qegħdin naraw investiment kbir minn dan il-gvern biex naraw illi l-enerġija illi għandna aħna nisfruttaw dak illi għandna qed nirreferi għar-riħ, qed nirreferi għax-xemx, għax dak illi għandna, ġifieri dik hija l-libsa Maltija li rridu nieħdu ssib l-nanfusna. Ovvjament, hemm affarijiet illi rridu niddiskutu, jiena naf pajjiżna tiftakru intom il-fliexken kienu jiġu fil-ħġieġ, f'daqqa waħda kien hemm moviment illi kollox jinbidel fil-plastik u llum nitkellmu kemm hawn użu ta' plastik. Irridu innaqsu il-ħela tal-ikel li huwa verità, però rridu nħarsu wkoll x'tip ta' ikel qed insibu fis-supermarket għax din hija xi ħaġa inkwetanti ħafna. Fejn għandna ammont ta' ikel proċessat, fejn lill-uliedna qed nippreżentawhom ikel illi mhuwiex bnin, mhuwiex sustanzjuż biżejjed, tant illi hemm ir-riskju. Illi l-koll nafu illi konsum kbir minn dan it-tip ta' ikel qed jagħmel ħafna ħsara, bir-realtà tkun li għandek ħafna familji, ħafna żgħażagħ li qed jiddependu minn dak it-tip ta' ikel u iva din tinkwetana. Għalhekk, Sur President, deċiżjonijiet żgħar ta' kuljum jagħmlu differenza kbira meta insarfuhom fil-ħajja tan-nies. Kif diġà ċennajt, importanti l-edukazzjoni. Irridu nħarsu speċjalment b'mod speċifiku it-tfal u żgħażagħ tagħna. Għax l-investiment hemm irridu nagħmluh. Il-milja tat-talim issir permezz ta' dawn it-tfal u żgħażagħ li verament għandhom it-tama f'Malta tagħna. Għandhom jitalmu fuq l-importanza tal-sostenibilità xi tfisser minn età żgħira u dan huwa d-direzzjoni li qegħdin nieħdu. Huma se jkunu katalisti tad-deċiżjonijiet ta' għada. Irridu nkunu realistiċi. Il-bidla mhijiex faċli. Hemm sfidi, interessi differenti u xi kultant ukoll resistenza. Imma dan ma jfissirx li għandna naqtaw qalbna. Kull pass żgħir il-qudiem illi nagħmlu jfisser pass għal-futur aħjar. Kif diġa ċennajt ir-responsabilità kollettiva, importanti illi konna l-involviment tal-komunitajiet tagħna, tal-pajjiżi u d-dinja kollha prattikament. Nistgħu nħarsu lejn dan il-pajjiż dan bħala mhux biss bħala peace, iżda opportunità li nġibu l-bidla. Opportunità li nħolqu soċjetà aktar ġusta. Ambjent illi jirrifletti dawk li verament iridu l-familji tagħna. Ekonomija aktar b'saħħitha li verament tirrifletti l-ħtiġijiet tal-familji tagħna. Opportunità biex naħsbu b'mod kreattiv u nsibu soluzzjonijiet ġodda. Fl-aħħar mill-aħħar il-mistoqsija x'inhi? Il-mistoqsija hija waħda sempliċi. X'tip ta' dinja irridu inħallu warajna. Jekk irridu dinja fejn it-tfal tagħna jistgħu jgħixu b'saħħithom, fejn inħarsu lejn natura illi verament għandna bżonna u twassalna fil-livell li jmiss, fejn l-ekonomija tkompli tigber b'mod ġust, allura rridu nkomplu bl-azzjonijiet li qed nieħdu llum. Nistgħu nibdew minn hawn, minn issa, kull wieħed u waħda minna b'mod responsabbli għandna rwol x'naqdu. Kemm jekk bħala ċittadini, kemm bħala student, kemm bħala ħaddiem, kif ukoll leġislatur u mexxejja. Kulħadd jista' jagħmel id-differenza. Allura nixtieq inħallikom biħsieb. U l-ħsieb huwa dan. L-iżvilupp sostenibbli mhux vjaġġ biss firax, iżda huwa vjaġġ illi jeħtieġ impenn, kuraġġ, kooperazzjoni u responsabilità. Għalhekk din hija l-opportunità li għandna illi naħdmu flimkien biex nagħmlu dan il-vjaġġ suċċess. Nirringrazzjak.
Grazzjak, unnuvi Amanda Spiteri Grek, aktar Marti. FM li nistammur għal-aġunament, nsieħem Mr. Michael Falzoni rasa l-aġunament.
Ringrazzjak sul Parlament, sul President. Nipproponi l-aġunament tal-Kamra għal-għada l-ħamis 23 ta' april 2026 fl-erba ta' għorof senar b'dina l-aġenda. Ordni tal-ġurnata bozz tal-liġi dwar il-ġlieda kontra solitudni u t-tisjeħ tal-benessri tas-soċjetà bozz nur 178 it-tieni qari. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024, kontinwazzjoni. Abbozz tal-liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 174 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda diversi liġijiet fir-rigward tad-diżabilità, abbozz numru 175 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda l-Kodiċi Ċivili, abbozz numru 64 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda l-adwar l-pjanar tal-iżvilupp, abbozz numru 143 it-tieni. Abbozz tal-liġi dwar it-Tribunal tal-Reviżjoni tal-Ambjentu l-pjanar, abbozz numru 144 it-tieni. Abbozz tal-liġi dwar twaqqif ta' kumitat tal-rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika. Abbozz numru 17 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta, abbozz numru 18 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti, abbozz numru 19 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur għal riski ta' terzi persuni, abbozz numru 164 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda l-ordinanza dwar regolamenti ta' traffiku, abbozz numru 163 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda la dwar l-armi, abbozz numru 171 it-tieni. Abbozz tal-liġi emenda diversi liġijiet dwar il-reġistru pubbliku, abbozz numru 177 it-tieni. Estimi tal-Awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol għas-sena 2026, mozzjoni 466 votazzjoni. Għaddi għall-Kumitati, abbozz tal-liġi emenda la dwar servizzi tal-ivvjaġġar u tat-turizmu għall-Malta, abbozz numru 147 kumitat permanenti, u abbozz tal-liġi emenda la dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investimenti Red Barrani, abbozz numru 172 kumitat permanenti. Grazie, Sur President.
Ringraziak, rimarki, nome Justin Scamry.
Grazie, Sur President. Matul is-seduta tal-lum konna qegħdin niddiskutu b'mod konsistenti bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra id-dokument marbut mal-iżvilupp sostenibbli. L-iżvilupp sostenibbli tal-pajjiż illi ivarja minn aspett għal ieħor. Però propju f'dawn il-ftit minuti illi għandi għad-dispożizzjoni tiegħi, xtaqt li nkun qiegħed nagħmel referenza għal art agrikola, medda ta' art vasta, verġni li għadha mhijiex mibnija, fiż-żona ta' Swatar, mod partikolari partijiet li jmissu ma' Birkirkara u ma' l-Imsida, illi fuqa hemm żewġ applikazzjonijiet minnaħa tal-Awtorità tal-Ippjanar biex effettivament daw jingħataw il-green light u jinbnew. Din hija art illi tikkostitwixxi għal madwar 30 ground tal-futbol sabiex in-nies ikunu jistgħu jifhmu ftit fuq din il-medda art u l-qies illi qegħdin nitkellmu dwarha. Art illi hemm partijiet illi huma tal-privat imma wkoll hemm partijiet illi huma tal-gvern. Art illi tista' isservi bħala il-pulmun għal din l-akwata illi diġa hija mimlija bil-bini, diġa hija iffullata u għal daqstant għandha diversi problemi relatati ma' traffiku, ma' konġestjoni, ma' servizzi, kemm ta' dranaġġ, kemm tal-elettriku, ecc. Dawn it-tip ta' spazji miftuħa huma l-spazji li għalija jikkostitwixxu l-argument dwar l-iżvilupp sostenibbli. U allura jkun irrelevanti li f'din il-kamra nkunu qegħdin niddiskutu l-iżvilupp sostenibbli ta' dan il-pajjiż illum u fi żminijiet li ġejjin jekk ħadd ma jqum bil-wieqfa u jipprova jressa l-quddiem u jpoġġiha fuq l-aġenda nazzjonali l-ilment illi jkunu qegħdin irresqu ir-residenti tagħna. U dan mhuwiex każ marbut ma' il-ment tar-residenti, imma sankun qiegħed hawnhekk inwassal ukoll it-talba ta' żewġ kunsilli lokali. Il-kunsill lokali tal-Imsida u l-kunsill lokali ta' Birkirkara illi flimkien b'mod konġunt qegħdin jissapportjaw petizzjoni parlamentari sabiex ir-residenti jkunu jistgħu isemmaw leħinhom b'mod effettiv. Petizzjoni parlamentari illi qiegħda tinkoraġġixxi sabiex il-gvern jidħol u jagħmel tajjeb jixtri il-partijiet li huma privati, però wkoll jassigura l-art pubblika ta' din l-akwata tingħata lura lin-nies u timbidel f'ġonna, f'imsaġar, f'park nazzjonali, timbidel f'dak kollu illi jista' jagħti s-serħan tal-moħħ lin-nies, illi jista' jkompli jservi bħala pulmun lura lin-nies u mhux inkomplu nitafġu taħt il-konkrit. Wieħed jifhem u jirrikonoxxi l-importanza tal-iżvilupp, jifhem u jirrikonoxxi illi l-pajjiż għandu wkoll introjtu ekonomiku marbut mal-bini u mal-iżvilupp, però wieħed irid jistaqsi l-importanza tan-nies u r-residenti tal-Akwati fejn hi. Aħna nitkellmu kemm il-darba dwar l-importanza tal-bilanċ u f'dan il-kuntest il-bilanċ għandu jkun il-punt ta' tluq. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq medda art enormi li sa issa tħalliet libera imma li wkoll tista' tinbidel sabiex tkun qiegħda isservi lill-pubbliku b'mod ġenerali imma wkoll isservi lin-nies li joqogħdu fis-swatar. Area illi sfortunatament hija palma diġa spiegajt iffullata u ċertament ma tiflaħx tieħu aktar ġofija. Irrid nikkonkludi dawn il-ftit argumenti illi qiegħed inġib hawnhekk billi nagħmel referenza minn ġdid għall-petizzjoni illi tresqet mill-Kunsilli Lokali tal-Imsida u ta' Birkirkara u nħeġġeġ lin-nisa biex isemmaw leħinhom permezz tagħha din il-petizzjoni u wkoll inħeġġeġ lill-gvern lill-ministri responsabbli sabiex jikkunsidraw illi din hija akwata li jeħtieġ li tkun bilanċjata. Ngħidu le kompletament għal kull forma ta' binja u żgulli le. Ngħidu le għal kull forma ta' applikazzjoni u żgulli le. Però ejja nassiguraw illi nkunu qegħdin nieħdu in konsiderazzjoni kull ilment it-talbiet tal-Kunsilli Lokali attwali u dawk anke preċedenti sabiex fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni tkun qiegħda tittieħed f'isem il-pubbliku illi jgħix hemmhekk illum u l-pubbliku illi għadha pitada għad irid tkun parti mill-komunità ta' Swatar. Jiena bħala resident ta' l-erja ta' Swatar fil-parti ta' Birkirkara niltaqa' kontinwament ma' numru kbir ta' nies illi l-koll jitkellmu dwar l-importanza illi jkollna aktar spazji miftuħa f'din l-akwata. Spazji miftuħa illi l-gvern jista' jipprovdihom lilna li noqogħdu f'din l-akwata jekk hemm il-darba jaħdem għal bilanċ tant importanti bejn il-bini u l-erjas riservati għall-imsaġar u l-ġonna. Eccetera. Grazie, Sur President.
Grazie, come per Justin Schembri, Aktere Marchi, Novi, Rebecca Burge.
Grazie, Sur President. Il-lum huwa jum id-dinja. Imma probabli ħafna nies ma jafux li l-lum huwa jum id-dinja. Onestament, mantihom xtort. Smajna ħafna bil-frażijiet komuni, sostenibilità, futur aħdar, saving our blue, anki kwalità ta' ħajja aħjar. Frażi li ħafna istituzzjonijiet, korporazzjonijiet u aħna anki hawnhekk fil-Parlament ngħidu ħafna. U sfortunatament daw il-frażijiet ma tantx baqalhom meaning, ma tantx ifissru ħafna għax saru buzzwords. Allura illum fjum id-dinja nixtieq nagħmel diskors ti differenti. Ma nixtieqx nitkellem fl-astrat, ġifieri ma nixtieqx nitkellem fuq affarijiet li huma importanti ħafna, pereżempju fit-temperatura li qed tola kullimkien fid-dinja. Imma nitkellem kif id-dinja tagħna, id-dinja il-ħajja ta' kuljum tagħna qiegħda tiġi affettwata. Ġifieri qed nitkellem fuq il-postijiet li nisem barra jimxu fihom, fl-arja li aħna nieħdu, il-kontijiet li nħallsu, affarijiet li f'ġurnata bħallum jaffettwawna ta' kuljum. U nixtieq nibda bl-iktar ħaġa importanti għalija. Jiena l-ewwel u qabel kollox jiena omm ta' żewġ tfal u meta tkun ġenitur ma tistax titkellem fl-astrat tinkwieta fuq affarijiet li huma ta' kuljum, li huma affarijiet prattiċi. Pereżempju, dil-ġimgħa kont qed nitkellem mar-raġel li kont qed ngħidu fejn ħammorru nomu fis-sajf li ġej. Għandi t-tifel li għandu l-eczema u ovvjament huwa ftit sensittiv. Allura, jekk il-baħar ikun ftit maħmux, ikun imniġġess, jien ma nistax nieħdu, u dawn huma problemi li ħafna ġenituri, ħafna nies jaffaċċjaw ta' kuljum. Din hija deċiżjoni li kull ġenitur jaħseb fiha u deċiżjonijiet bħal dawn li ħafna nies jieħdu ta' kuljum. Pereżempju, ħansemmi xi ħaġa oħra li jiena naħseb ħafna fuqha fil-ħajja ta' kuljum minn fejn ħanaddi bil-pusċer. Il-bankini tagħna mhumiex iddedikati mhumiex tajbin biżejjed biex tgħaddi bil-pusċer jew wheelchair jew anzjan li jkollu problema ta' mobilità, dawn huma l-affarijiet fid-dinja ta' kuljum tagħna li qed naffaċċjaw u rridu nittekkiljaw. Jew pereżempju in-noise pollution. Il-ħsejjes li ħafna areas għaw Malta jaffaċċjaw problemi ta' noise pollution ħabba storbju minn nightclubs fl-erba ta' filgħodu. Taħseb li qed ngħid li għandhom jifqgħu l-parties u żgur li le, imma hemm soluzzjonijiet bażiċi, tekniċi li jistgħu jsiru. Jew kellha il-ħmiġ. Sfortunatament tara ħmiġ ma' kullimkien ma' ħafna postijiet li tolqot il-għajn. Dik hija d-dinja ta' kuljum tagħna, din hija li taffettwa n-nies ta' kuljum fil-ħajja tagħhom. U jiena għalkemm ħafna nies probabbli ma jafux li llum jew id-dinja u ma again m'għandihom xtort għax saret jum hekk u jum hekk u jum hekk, imma n-nies hemm barra jitaffettwhom ħafna id-dinja ta' madwarhom, taffettwhom ħafna l-ambjent kif aħna nieħdu ħsiebu. Wkoll they care about their environment u x'irrid infisser biha. Li jekk qatt mur il-baħar u jkun hemm ħafna nies jew ikun hemm kif semmejt id-dranaġġ fil-baħar, bil-fors jimpurtak mill-ambjent tagħna, jew inkella ikun hemm eliqi li forsi kont tgħaddi minnhom meta kont tfal u issa mbnew, tħoss xi ħaġa. L-ambjent mhuwiex xi ħaġa astratta u dik li qed nipprova nwassal illum. U għalhekk hija importanti li nitkellmu fuq l-ambjent u nitkellmu fuq l-ambjent kif jaffettwana f'ta' kuljum u kif imma ħan nipproteġuh u naraw kif daw il-problemi nistgħu jitranġaw. U wkoll l-ambjent mhuwiex biss daw il-problemi li qed insemmi. Meta nitkellmu fuq flus, is-soltu ma nallaċċjawx l-ambjent mal-flus, mal-ekonomija, imma hemm link qawwija hemmhekk ukoll. Ħan nispjega żewġ binarji fejn din il-link hija importanti ħafna. Pereżempju, fl-ekonomija, illum ħafna pajjiżi barra minn xtutna qed iħarsu lejn green economy, green jobs. Jiena saqsejt mistoqsija parlamentari kemm ġew ikkreati green jobs dan l-aħħar u sfortunatament ma kellix risposta. Ġifieri hawnhekk meta qed nipproteġu l-ambjent, meta qed inħarsu l-ambjent, meta qed nitkellmu fuq l-ambjent, ħafna nies jaħsbu li hija kontra l-businesses jew hija kontra l-ekonomija. Laqgħa xejn, anzi, they go hand in hand. Tista' tipproteġi l-ambjent u tkabbar l-ekonomija. Illum ukoll smajna ħafna fuq is-sussidji tal-kontijiet u għaw nixtieq nagħmel punt ċar ħafna diġà tkellimna u ħankomplu nitkellmu is-sussidji they are here to stay. Aħna naqblu magħhom. Anzi, iktar u iktar għax qed nitkellem ukoll fuq l-ambjent illum, hemm mod kif il-kontijiet jistgħu jkunu irħas. Is-sussidji jibqgħu hemm, imma l-kontijiet jkunu iktar baxxi. Kif? U din fejn jidħol l-awareness tal-ambjent u il-link mal-flus u l-ambjent. Ħanitkellem minn punt tal-professjoni tiegħi fuq automation fil-binjiet li jeżistu diġà jew diġà qed jinbnew. Jista' jkollok pereżempju sempliċi sistema li għandhom ikollhom inizjattivi, skemi biex tinstallhom in the first place, li jistgħu jiffrankawlek il-kontijiet tad-dawl. Per eżempju, tagħmel mutur żgħir ħdej il-portieri ħalli meta tidħol ix-xemx, inti ovvjament ma tridx ix-xemx hemmhekk, tala il-portieri awtomatikament. U hekk tista' tifranka mis-ħana jew il-bart li tidħollok fid-dar tiegħek. U għalhekk tixel l-air condition inqas, jew l-heater inqas, perezz ta' sempliċi mutur żgħir. Affarijiet żgħar li jagħmlu differenza kbira fl-enerġija li tikkonsma fil-binjiet tagħna. U kif qed nitkellem fuq ix-xemx, nixtieq nagħmel referenza għal solar panels, renewable sources of energy, li sfortunatament għaw Malta għadna fl-iktar post baxx ta' kemm l-enerġija tagħna tiġi minn renewables. U hawnhekk tiskanta meta tara din l-istatistika għax ix-xemx hija kullimkien ir-rieħ għandna ħafna minnu u għalhekk nixtieq nara li gvern jimplementa renewable energy projects minnu fih. Għala, kif spiegajt riċentament f'press conference li għamilt, meta nitkellmu fuq energy supply provvista tal-elettriku, is-sorsi iridu jkunu minn postijiet differenti. Ħalli jekk jinqatalek wieħed jekollok problema minn wieħed ikollok l-ieħor bħala backup. Issa, ħafna mis-sorsi tagħna kważi kollha jiġu minn barra minn xtutna. Jekk aħna nipproduċu l-enerġija aħna permezz tax-xemx, permezz tal-rieħ, ma nkunux dipendenti minn pajjiżi oħra, u hija xejn. Din hija ix-xemx u rieħ ta' madwarna. Allura l-opportunitajiet hemm din irridu biss li jsiru priorità. Nixtieq ukoll nagħmel referenza għal dak li qal il-kollega issa, Justin Schembri, semma l-art, art partikolari. Imma l-art għaw Malta naħseb hija waħda mill-affarijiet l-iktar prezzjużi. Aħna pajjiż żgħir, il-pajjiż li hu. Imma hu semma li hemm art partikolari u erja minna hi tal-gvern. Hawnhekk nixtieq diġà għamiltu dan il-punt, imma forsi it is taken on board. Artijiet tal-gvern l-ewwel net nidentifikaw li huma l-artijiet tal-gvern. Għax l-aħħar li smajt il-Lands Authority ma kienx taf li huma l-artijiet kollha tal-gvern. Minn hemm imbagħad fejn jistgħu jsiru green spaces. Xi ħaġa basic, xi ħaġa idea naħseb li hija vera sempliċi, imma li aħna fil-villaġġi tagħna qaċċana ħafna għaliha. Nafu l-ħajja ta' kuljum kemm biżi u jekk ikollok green space, imma vera green space. Mhux biċċ around about żewġ xidriet. Vera green space fejn l-anzjani jistgħu jmorru jaqraw ktieb, jirilassaw, fejn it-tfal jistgħu jilagħbu. Hemmhekk tista' tagħmel id-differenza kollha fil-ħajja ta' kuljum tagħna. U naf li hija ftit ironika li qed nagħmel diskors illum fuq jum id-dinja u ħanejt dak li għandi ngħid, imma jien qed nagħmel dan id-diskors biex nipprova nallaċċa dawn il-jiem li kifet fil-bidu huma buzzwords huma saru ftit superflui fil-ħajja ta' kuljum tagħna x'differenza jista' jsir.
ġifiri tajjeb li namlu statements, namlu press conferences, nitkellmu hawnhekk fil-parlament. Imma mhux ansolvu xejn jekk nibqgħu biss bid-diskors. Importanti li mid-diskors nimxu għall-azzjoni. Ġifieri x'qed ngħid? Enforcement iva huwa importanti. Dal-aħħar tkellimt ukoll fuq KPIs. X'inhuma daw il-KPIs? Meta